Právě bez cenzury a politické korektnosti vám přináším svobodný vysílání. Všechno zamutováno, hezký dobrý večer, dámy a pánové, nedělní, jelikož máme tedy neděli 17. srpence, že jo, léta páně 2025, tedy 17.8., kdyby to chtěl někdo v čísicích kompletně, tak má tu možnost a my se za chvilenku u Nickyne koukneme s panem inženýrem Jaroslavem Tichým na komentované zpravodajství na ten pravidelný týdenní souhrn komentářů, informací, zpráv a všeho takového dohromady. Tak, já tady zkusím toho ten Donýho ksicht nějak tady vyšperkovat, ale ono to asi moc nefude. A tak to necháme. Tady já se kouknu na pana Tichého, zda už je tady není. Tak jenom to tady vezmu, aby jsme se koukli tedy, kde to máme. Jo, vy to tady neuvidíte, tak to nic. Takže já to přečtu z druhého břehu, z druhého monitoru. Měli bychom se kouknout tedy v tom komentovaném zpravodajství tedy na informace z USA, události na Ukrajině, zprávy z Ruské federace, aktuality z Evropské unie, novinky odinut, covid, kočkování, následky a zajímavosti z domova. A taktéž tematické okénko zhruba na tu poslední čtvrthodinku, i když uvidíme, jak to bude dlouhý článek nebo zamyšlení. Summit tedy Putin-Trump. Tak, čekáme na připojení pana inženýra, zatím ho tady nevidím. Ano, a samozřejmě to, co se událo u nás jakoby v noci zpátka na sobotu, jo, nebo ze čtvrtka zpátka na sobotu, tak samozřejmě, jo, všichni teď, a ty říkají tohle, a ty říkají tamhle to, že ano, a jak to, že Putin se jel ponížit na americkou půdu, no a ono to nakonec všechno nemusí být vůbec pravda, protože to třeba vůbec americká půda, ta Aljaška, není. No a trošku k tomu naznačil právě v nejčerstvějších otázkách a odpovědí Valerij Viktorovič Pjakin, které jsme měli včera v archivu, je máte, tak se na to můžete zaposlouchat a na Odyssey i zapodívat, i když tam máte tak jenom tu infografiku a jinak tam obrázky nedávám, to zkrátka nemá cenu. Ale dohledal jsem k tomu pár ještě zajímavých článků, plus dneska taky dá se vycházejí, takže se na to můžeme kuknout. Tak, já se dám jakož na scénu pana inženýra taktéž, doufám, že se slyšíme, hezký večer.
Vidím se dokonce na scéně, takže bude snad
jo, jo, jo. Tak, pane inženýři, vítejte, dámy a pánové, vítejte, tedy rozjíždíme tedy komentované zpravodajství, ten pravidelný, jak jsem říkal, týdenní, tedy souhrn zpráv, informací a komentářů a vrhneme se teda střemhlav hned na USA. Tak, pane inženýre, čím začneme?
Já bych začal nejprve takovou vysvětlivkou divákům. Určitě teďka čekají nějaké trháky z Aljašky, myslím trháky jako informace. Já dneska se Aljašce jako vyhnu, budeme mít k tomu jenom nakonec jako naše okénko a doufám, že to stačíme. A jinak se budu Ajax se věnovat v zítřejším kompasu, protože by se to nedalo vůbec stihnout. Těch věcí je tolik a navíc, tak jak to je pro původně, jak se tam nic nedělo a nikdo nic neviděl a ty symboly neviděl a nikdo a tak dál, tak se ukazuje, že to bylo stále více a více, co se tam projednávalo. A ono to chce trochu jako to nechat uležet a trochu se na to podívat s odstupem. Takže zítra se tomu budu věnovat kompasu. Dneska bych tím nerad začížoval, protože bychom už nic jiného neudělali. Pojďme teda dneska se pojít na ty Spojené státy. Samozřejmě budeme jaksi hovořit o některých souvisejících věcech nebo na to navazujících, to ano. Jo. Takže pojďme nežívat do těch Spojených států. Ta první zpráva hovoří o tom, že tedy podle britského analytika Mercuryse Američané požádali o jednání, protože prohrávají válku s Rusy. Doporučuji budíček pro všechny naše rádoby odborníky, kteří jaksi v těch sdělovacích prostředcích vyprávějí cosi úplně jiného, jak Rusové škemrali o jednání, protože prohrávají, protože se jim hroutí ekonomika, protože mají 2 miliony mrtvých a tak dál. Přitom pravý opak je pravdou. Takže tady to mají od britského analytika Mercuryse, to mají černé na bílém. A on říká v podstatě, Spojené státy vedou proti Rusku koaliční válku a prohrávají ji. Proto nyní přistoupili na přímý dialog na úrovni hlav států. A on říká dále o tom v kanálu Darren promluvil britský analytik, tedy Mercuryis, a on říká i jednu věc, on říká, je to koaliční válka, kterou kolektivní západ čili ze Spojených států vede proti Rusku. A právě Američané tuto válku zorganizovali a naplánovali, dělali to celou dobu. Víme, že dokonce řídili ukrajinskou armádu a vypracovávali její plány a že skutečný operační štáb, který mimochodem stále řídí Američané, se nenachází v Kyjevě, ale ve Wiesbadenu, to je v Německu, že? A vedou ho američtí generálové. Takže je samozřejmě jasné, že jde o válku mezi Ruskem a USA. A právě proto, že USA nyní tuto válku prohrávají, Američané konečně pochopili, že je třeba si s Rusy promluvit. Tak toto je pohled britského analytika Mercuryse. Předal bych slovo.
Dobře, druhá zpráva je, že bílé klobouky tedy zabili ukrajinského atentátníka na Aljašce, a to několik dní před schůzkou Putin-Trump, nebo tady je Trump-Putin. Takže bílé klobouky v neděli zabili, asi teda minulou, počítám, že ano, ukrajinského atentátníka ve Wasil na Aljašce, a to 5 dní před tedy plánovaným setkáním prezidenta Trumpa s Vladimírem Putinem na dosud nezveřejněném místě v Last Frontier. Přibližně tedy ve 22 hodin večer vojáci z 10. skupiny speciálních sil zaútočili na bungalov na Fort Street poblíž jezera Lucille a zastřelili 42-letého Stefana Orestoviče, což je obyvatel, nebo měl být tedy obyvatel Kyjeva a bývalý to zaměstnanec ukrajinského ministerstva obrany. Byl také vycvičen jako ostřelovač, protože strávil 10 let u speciálních jednotek ukrajinské armády. Americké speciální jednotky ho prý museli zabít, jak řekl zdroj bílých klobouků pro Rory News, protože na ně vytáhl pistoli, když vtrhli tedy dveřmi do toho bungalovu. Tak, po neutralizaci hrozby vojáci našli 2 pistole, pušku ve stylu AR se zaměřovačem a tlumičem a odborně sfalšovaný pas, který Orestovič použil ke vstupu do USA přes Anchorage. Bílé klobouky v současné době sledují původ střelných tedy zbraní a věří, že je musel získat doma po příjezdu do USA 5. srpna. No tak doma by bylo na... Tak teď jsem z toho jel.
Já k tomu, jestli k tomu mohu něco dodat... Tam je to zajímavé, protože oni na něj vlastně šla souběžně 2 různá komanda, jedno nějaké speciální a druhé tam z nějaké snad místní policie. Měli mu tam nejdřív hodit do toho bytu nebo do toho pokoje, prostě kde byl, nějakou bombu, nějakou ohlušující, omračovací nebo já nevím, něco podobného. Ne, že by to zabilo, ale že by to jako v podstatě zneškodnilo. A ona prý nevybouchla. tak tam v troje hlava nehlava, to jedno komando začalo tam střílet. A to druhé komando říká, asi to specializovanější, že proč se do toho motali a tak dále, protože ho chtěli živého. A tady to působí dojmem, že buď byli hodně neobratní, to vidíme v těch filmech, když to tak pak se vždycky zblázně stříje hlava nehlava, anebo v tom byl záměr. To se zatím jako neví. Takže tohle to je zajímavé, ale lze předpokládat, že tam ten člověk nejel sám, že jich tam bylo víc. Tohle se předpokládat a když se podíváte, jestli jste viděli někdo ty záběry z toho letiště, když jeli na to, do toho jednacího místa, tam ty lidi s těmi ukrajinskými prapory, tak ty lidé tam přijeli, ty tam byli posláni, tolik jich tam jako místních, že by tam byli sami Ukrajinci jako letití tamní, tak to určitě nebylo. Takže tady jako vidíte z toho, že prostě i tady byly určité věci dost připraveny a je otázkou a také je i do jisté míry, my se tím se budeme zabývat, do jisté míry záhadou, že vlastně si Putin šel sednout Trumpovi do auta, protože to normálně z hlediska těch diplomatických protokolů a tak dále, tak toto nebývá zvykem. A teď je otázka, proč si tam šel sednout, ale to nechci prozrazovat, tam jsou různé varianty a k tomu se dostaneme zítra. Pojďme dále. Další zpráva hovoří o tom, že pokud se Zelenský nevzdá, tak jako říkají, žádný mír, dokud se nevzdá, a tam je snaha, aby čelil tribunálu pro válečné zločiny. Dokonce se hovoří už o tom, že ho Západ chtěl Zelenského zlikvidovat a Putin, že se prostě postavil proti tomu, že ho chtějí vlastně vložně teda před válečný tribunál, tak aby svět jako viděl a pochopil. Jo, takže to je tato taková záležitost a ono i ten vlastně to jednání v tom Anchorage na té Aljašce, tak v podstatě mělo vlastně ukázat světu, oddělit tím takzvaně zrno od plev. To znamená ukázat tím, kdo chce mír, a to je tedy Trump a Putin, a kdo chce válčit nadále, a to je Zelenský a Deep State v podobě západní Evropy. Toto je realita a teď se to začíná rysovat, teď se to začíná oddělovat a dostaneme se k tomu ještě dále. Takže toto nakonec si teda odsouhlasuje to, že prostě pokud oni jaksi nebudou teď jako schopni teda přijít k tomu jednání a tak dále, tak a jedna ta o tom míru, tak prostě ať to tedy ruská vojska teda dorazí a doženou to prostě až na slovenskou hranici, prostě, když to řeknu takto. Jo, takže toto by měla být jedna z dohod, když zatím to někde vyloženě explicitně, jak se napsáno, zatím nebylo, ale jsou takové informace, takové kuluární. Takže tolik teda k této zprávě.
Dobře, dále se vrhneme na Scotta Rittera. Ten tedy říká, že Zelenský je nástroj USA, tedy Spojených států amerických, aby se někdo nemýlil. Vladimír, nebo Volodymyr vlastně, že ano, přesně Zelenský nemá nezávislost v rozhodování, ale jedná tedy v zájmu Spojených států. Uvedl to tedy bývalý analytik zpravodajských služeb americké námořní pěchoty a bývalý inspektor zbraní hromadného ničení. Osobitní komise tedy OSN pro Irák Scott Ritter v rozhovoru pro tiskovou agenturu, ale ruskou. Upozornil, že klíčová rozhodnutí o Ukrajině přijmou právě ruský prezident Vladimír Putin a americký prezident Donald Trump a případná účast Zelenského je definována jen tím, zda má nějakou diplomatickou váhu. A Scott Ritter k tomu říká, Zelenský v této věci nemá žádné slovo, je nástrojem. Je nástrojem Spojených států. No a prý Zelenského úloha na setkání mezi Putinem a Trumpem bude určena postojem Spojených států. Když analytik to uzavřel a řekl, toto jsou kalkulace, které musí Spojené státy udělat, toto je diplomatická hra, uvedl dále analytik. Ty zprávy jsou tedy ze začátku týdne, aby jsme to viděli.
No ano, protože ano. Tak. Protože oni, Spojené státy, chtějí využít této situace, aby se z toho vyvlékli. To je jako celé zajímavé. proto teďka to je diplomatická cesta, protože tou válečnou, tou vojenskou to nešlo, tak teď aspoň, aby se z toho vyvlékli. Po tomto jednání, které bylo na té Aljašce, tak Trump nalenil, předložil tedy ten mírový plán, který teda vlastně byl dojednán tedy na té Aljašce, tak už letadla telefonicky údajně mluvil asi hodinu a půl se Zelenským. A výsledek je ten, pak měl mluvit ještě s někým z Evropské unie, že Evropská unie i Zelenský odmítli tento mírový plán. Prohlášením údajně teda nějakým prohlášením Lejenové, která ještě prý měla být směrem k Donaldu Trumpovi urážlivé, obsah jeho neznám přesně, tak se tady přesto jako teda by pozvání teda do těch Spojených států, tak pak teda se nabízí otázka, proč tam vlastně jedou. Jo, protože se tam vlastně nic nemůže dohodnout, jo, tím pádem. A samozřejmě tam v těch podmínkách bylo to, že prostě Ukrajinci pustí Donbas, když to řeknu takto, a za to, že teda bude tedy to příměří. No, Ukrajinci Donbas nechtějí pustit s odůvodněním, že pak už by nic nebránilo, jak se Rusům postupovat dále do Kyjeva. Putin naopak řekl, že je schopen dát bezpečnostní záruky. To říká i Trump. Takže toto je asi spíše výmluva. Faktem je to, že jenom prostě to pouhé příměří jako nic jako neřeší. Jestli si myslí, že to příměří bude leta, tužím, že takhle to měla Severní a Jižní Korea, ty měli desítky let, měli příměří, tam vlastně není ukončená válka, jsou ve stavu příměří, to také jako není řešení. Takže tady mělo by to šanci, kdyby oni udělali příměří, na určitou dobu a ta by posloužila k tomu, aby se na Ukrajině udělaly nové volby. Aby teda bylo potom na té Ukrajině s kým jednat, aby s kým bylo potom podepsat jako novou smlouvu a tak dále, protože v podstatě Zelenský už je tam rok a půl jako nelegitimní. Ten už tam jako v pozici prezidenta už nemá co dělat. Ten už jako, to už jako není, jako on už prezidentem není. Jednu dobu mu to říkal i Trump, teď zase jako se tváří, jako že je a tak dále, tak je rozkolísaný, ale faktem je to, že je to jejich kůň, Zelenský, a oni si to s ním musí dát do pořádku. A oni musí teda vlastně postavit na té Ukrajině někoho, s kým teda se potom dá jednat a jehož tedy podpis pod nějakými smlouvami bude mít nějakou váhu a bude legální, bude mít právní závaznost. Jako dneska Zelenský je normální civilista. To je civil, ten jako už dneska žádný prezidentem není fakticky. Jo, podle práva už není prostě. Takže to jsou jako námitky teda z té ruské strany, uvidíme jako co bude nebo nebude. Oni teda odmítli jako jednat, protože ten Západ, protože chce válčit a jeho utvrzují v tom, že se bude válčit. No, tak to potom asi dojde do té varianty, že skutečně ty Rusové to budou muset dojít do toho Kyjeva a pokračovat ještě dál. Asi jiná šance tady nezbývá. Přitom oni řekli, že v NATO určitě, že teda jako nebudou, že tedy, jestli chtějí do EU, tak s pánem Bohem, to nám výrazně pomůže, to zase, to akorát bude nás to dál jako zatíží. No a ani jako toto zatím jaksi nebylo za to v úvahu, prostě to odmítá, je to logické, protože jakmile padne Zelenský, tak potom přijdou na řadu teda tady ty režimy. Ne ze strany Rusů, ale jako obecně, jo, se to začne drolit. Takže tolik teda tady této věci. Takže je to otázka skutečně tedy, proč teda jedou do těch Spojených států. Jako prostě, taky to ještě mohou odmítnout, že tam nepojedou. Když to odmítnou rovnou tady, tak jako proč tam pojedou, by to tam odmítali znova. To jako nemá smysl asi. No nic, pojďme dále. Těch zpráv je hodně.
Dobře, jdeme se kouknout dále. Trump chce v pátek uspořádat summit a mezi ním Putinem a Kokainským, to je zpráva číslo 6. S tím, že setkání hlavy USA Donalda Trumpa s ruským prezidentem Vladimírem Putinem na Aljašce skončilo bez samozřejmě nějaké jako zvláštní dohody o zastavení války na Ukrajině. Během letu z Aljašky zpět do Bílého domu vedl Trump dlouhý prý a věcný rozhovor s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. Později se připojili i další evropští lídři. Rusko mezi tím přes noc pokračovalo v útocích na Ukrajinu. Donald Trump tedy hovořil s hlavou Ruské federace za zavřenými dveřmi 2,5 hodiny a po skončení schůzky prohlásil, že s ruským prezidentem Vladimírem Putinem dosáhli velkého pokroku, ale nedošlo k dohodě o ukončení války na Ukrajině. Tak pravděpodobně to brzy znovu uvidíme, nebo se brzy znovu uvidíme, řekl Trump, na což Putin anglicky odpověděl, příště tedy v Moskvě, nebo příště v Moskvě. Nevím, co k tomu vybrat více, samozřejmě víme, že od 20. května roku 2024 Zelenský není prezidentem podle ukrajinské ústavy, všechny pravomoci přešly na předsedu a Verchovnej rady, tedy nejvyšší rady Ukrajiny, kdo by chtěl studovat, tak může. Tak asi jdeme dál.
Tam je, určitě, tam ještě jeden problém, že i ten předseda té Verchovné rady už dneska přesluhuje. Jo, tam je to prostě potřeba, tam jsou prostě potřeba nové volby. Jo. Další článek hovoří o tom, že Trump, to je z Wall Street Journal, že Trump prohlásil, a otiskl to také Politico, že Trump prohlásil pro Evropskou unii, že je připraven poskytnout Ukrajině bezpečnostní záruky. No, sice nevím, jaké, ale dobrá. No, takže Trump říká, že by ty bezpečnostní záruky poskytl. No, takže jenže problém je v tom, že oni prostě se zabývají vším možným kolem, ale oni se nezabývají tou podstatou, tato situace proč vznikla. Vystoupení z NATO, o tom nechtějí slyšet, denacifikace, o tom se raději nemluví, demilitarizace, dobře, to snad postupně demilitarizují tím, že zredukují jejich počty, ty jsou nahrazováni tedy různými migranty převrčenými do uniform, anebo žoldnéři z Latinské Ameriky a podobně, anebo také z Azerbajdžánu, jak se ukazuje, to je zajímavé, ale pořád se neřeší ty příčiny. Pokud chci teda vážně, jak si něco takového udělat, tak se musím teda bavit o tom, jak budu řešit teda tady tyto záležitosti a k čemu mě teda vlastně to příměří pomůže. Jestli mě pomůže k tomu, že se mezi tím udělají nové volby a že teda se pak bude jednat jako s někým nově a tak dále, tak to má smysl, ale tady jako aby někam zase někdo lítal a ten si z nich dělal šoupky, když už teďka říká, že na to nepůjde, to je nesmysl. To je celé jako nesmyslné. To je jako je vidět, že prostě tady tomu chybí na straně Trumpa, tedy racionální úvaha. Protože se někde sem tam lítá a pořád sem melou hlavně jiné věci dokola, které se netýkají té podstaty. A tady jde o to se začít zabývat konečně tou podstatou. Jenže to se nikomu nechce. Takže pojďme dále.
Tak. Evropa, že... Tak, počkat. Wall Street Journal uvádí, že Trump prohlásil...
Máme, to jsme měli.
Jo, to jsme teď měli.
1,8.
To jsem neodchytil. Tak, zrádci FBI vyhození Trumpovými muži, zatímco vojenské tribunály a expanze Gitmo jsou v provozu a... Cash Petl zahájil ultimátní FBI čistku a globalistický režim se prý rychle hroutí, je zde uvedeno. Takže gazetteler.com s tím, že válka uvnitř nejvyšších amerických institucí již není tajná, je to právě teď a opravdu syrové a surové asi a přímo do obličeje a nelze to ignorovat. Dne tedy 12. srpna, co jsme měli úterek, Maska oficiálně spadla. Otevřený dopis zveřejněný z CD State gangem bývalých hackerů FBI, CIA a na globalisty napojených zpravodajských služeb není ničím jiným než panickým výkřikem z rozkládajícího se pod břišku Deep Stateu. Vidí, co přijde. Vidí bouři a vědí, že to nemohou zastavit. Cash Petl, tedy jmenovaný to ředitel FBI Donaldem Trumpem, právopatným tedy a skutečným vrchním velitelem Spojených států od 20. ledna letošního roku, zahájil chirurgickou čistku uvnitř FBI, která odhaluje desetiletí zrady, vyděračských operací, zahraniční infiltrace a cílených útoků proti americkému lidu. A Dan Bo Bondigo Bongino, bývalý insider tajné služby, který se stal válečným generálem, pro pravdu je přímo prý po jeho boku. Nejsou to jen prý vyhazovy, jedná se o vojenský úklid nejvíce zkorumpovaného orgánu vynucování zákona v moderní světové historii. No a jděte tedy k pravdě, kterou vám neříkají, ale my ji řekneme. Takže můžete na Gazette Teller, protože ten článek je samozřejmě dál, jo, ten je dlouhej, takže se na to můžete kouknout, a to, že se musí něco vyčistit, je nám samozřejmě jasné, že ano, že to jinak nepůjde, že ten bordel tam je a on je zkrátka všude, to není jenom ve Spojených státech. Jenom někde se musí tlačit, protože někdo je jakože ještě důležitý stát a víte, že zase do Washingtonu povolal armádu nebo národní gardu, že ano, doný tam nakladače a bůh ví, co všechno už tam čistili stanová městečka bezdomovců, anebo právě, no já nechci říkat čistokrevní bezdomovci, to jsou lidé, kteří tam byli vyhnáni po roce 2008, když přišla ta hypoteční krize, která se nám převalila v globální recesi. No, tak jim to tam teď likvidují. A budou asi koncentrovat v táborech, nebo já nevím kde, hrůza taky.
Nedávno tam odsud byla reportáž a tam s nějakým takovým to člověkem. A on říká, no jako není asi smyslem, nebo neměl by být smyslem to, že nás tady prostě vyklidějí z hlavních ulic, že nás někam na předměstí nebo do nějakých postranních ulic. Smyslem je teda tady zajistit nám nějaké nové bydlení. To je přesně ten problém. A tady se zase, je tady snaha zase prostě nějakým rychlým, laciným způsobem řešit následky a nezabývat se příčinami. A to je problém tohleto. A tohle bude jeden z velkých úkolů toho státu, protože ty lidé na to ty peníze nemají. Samozřejmě v momentě, jakmile tam bude aplikovaná gezera a dostanou prostředky, tak to bude jiné. Teď ještě zase půjde o to, aby zase se ukočírovala inflace, aby tam za ten byt potom nechtěli miliony, jenom uvědomí si toho, že teda ty lidi teďka právě dostali peníze. Aby zase na tom nevydělávala nějaká úzká skupina. Takže ono je to propojené, je to jedno s druhým a to je i možná ten důvod, proč ještě vlastně určité věci nefungují. Prostě proto, protože na to nejsou podmínky. Nejsou podmínky na to, aby ještě třeba někde rozdali vyloženě peníze z těch podílů na tom světovém bohatství. Proto by to takhle dopadlo. No, další informace je, hovoří o tom, že situace je kritická. Hovoří se o Washingtonu, kde teda je obrovská kriminalita. Trump oznámil nasazení národní gardy do Washingtonu, navíc tam sfederalizoval místní policii, takže teďka už je pod federálním vedením, ne pod místním, ne pod městem, jo, ne pod radnicí tam. Jinak ta demokratická starostka Washingtonu Muriel Bowserová v neděli uvedla, že hlavní město nezažívá nárůst kriminality, ta podle ní naopak poklesla. Za poslední dva roky jsme výrazně snížili násilnou kriminalitu. Ve městě na nejnižší úroveň za poslední 30 let, řekla stanici MCNBC. Mimochodem MCNBC, to je ta stanice, která, ta propagandistická stanice, která, ještě se divím, že ji neuzavřeli, do jejíhož letoviska v Alpách utek Brennan, což je bývalý šéf FBI a schovává se tam. To jenom tak jako pro vzdělení souvislostí. Tak jenom abychom věděli, co teda jako pro takovéto věci jako odvysílá. Takže ten Washington teď začal hlídat národní garda a místní policie teda byla federalizována, jak jsem říkal, a přitom ten Washington díky tomu svému progresivistickému vedení, do kterého patří samozřejmě i dotyčná paní starostka, tak patří k městům, kde je díky měkkým zákonům většina kriminálníků beztrestných, co se týká zejména zlodějů, lopičů, pachatelů lehčích násilných činů, prodeje drog, dopravních přečinů a tak dál. Takže to město jinak už je známé a je to tam pociťováno velmi citlivě bezbřehé rabování. Mnoho obchodů už vlastně opustilo teda ty vybrané čtvrti, jiné mají teda to zboží pod zámkem, takže jeden ten druh zločinu nábaluje na sebe jako další. A prostě pokud to někdo přestane evidovat jako zločin, jako kriminalitu, no tak jim ta kriminalita jaksi klesá. To je jako logické. I my jsme tady něco takového podobného zažili. Když jsme jako některé věci jsme přeřazovali z kategorie do kategorie a vlastně někde už to nebyl zločin a bylo to jenom přečin a tak dále, a tak dále. Takže navíc ještě díky programu Defund Police, tak také došlo tam ještě k redukci počtu policistů, takže mnozí pachatelé unikají a nejsou bez dopadení. Některé čtvrti už jsou ovládány kriminálními gengy a proti ním vlastně nemá kdo zasahovat, takže to město snižuje rekordní počet pouličních loupeží, občas končících i vraždou z důvodu, o kterých jsem hovořil, takže tady za mnoha těmito přečiny stojí ty takzvaní ilegálové, kteří by měli být vlastně zatknuti a deportováni, že tím se tak neděje. A právě proto tohleto všechno vedlo teda k rozhodnutí, že do DC, do Washington DC bude vyslána ta Národní garda. Takže zodpovědnil se na zákon příslušně a tak dál. Takže k tomu se teda nakonec rozhodl tedy prezident Trump, protože už jako neviděl jiné řešení. Takže předám slovo.
Tak a teď tu máme něco pro nevěřící Tomáše opět, i když je to zase ze serveru Gazeteller. Tak už to prý neskrývají, jdeme se na to vrhnout. Chemtrails právě proměnili americkou oblohu v plnohodnotnou biologickou zbraň a vy to dýcháte. Udělej to znovu, tedy dne 13. srpna letošního roku se obloha nad Amerikou stala přímo válečnou zónou, vyzbrojenou tedy zbraněmi proti lidem. Globalistické elity spanikařené v posledních dnech své moci rozpoutaly koordinovanou celostátní chemtrailsovou operaci smíchanou s cílenými útoky v elektromagnetické asi frekvenci. A nebylo to prý náhodné, to nebylo přirozené, byl to záměrný útok na americký lid. Ale tady je to, co je teď jiné. Biden je pryč, loutkový režim se zhroutil a Donald Trump je tedy zpět ve vedení, nebo ve velení. Nejen tedy duchem, ale prý to i skutečnou kontrolou a elity jsou si toho plně vědomi. To je prý důvod, proč se vrhají jako zraněná zvířata, tedy že stříkají na oblohu, otravují vzduch a aktivují zabíjecí mřížku, tedy signálů 5G, nebo spíše těch vysílačů, protože jejich čas vypršel a oni ztrácejí všechno. No, dneska jste se mohli kouknout celý den i na oblohu nad námi, jakože bez mráčků, čáry sem tam, za chvilku se to rozplynulo na Sairitus a zase šedivě, kovově šedivá obloha s modrým nádechem, teda aspoň tady u nás na hranicích nebylo to nic modrého, takže můžete posuzovat všichni sami, jestli útočí zmeci jenom na Američany anebo na nás i v Evropě. To je důležité si uvědomit.
No, je to jako skutečně, už to nejsou jenom u těch chemtrails, už nejsou jenom klasické chemtrails, kde tedy schazovali, řekl bych, polovinu Mendelovy soustavy, ale už jsou tam prostě jako některé další věci, jako jsou ty nanočástice hliníku, soli bária a tak dál. Tady o tom právě hovoří ta příslušná zpráva, kde říkají, nanočástice hliníku narušují neurologické funkce, zvyšují riziko Alzheimerovy choroby. Soli bária způsobí kolaps imunitního systému a dýchací potíže. Strontium vyvolává karcinogen kostí, nevím, to je vyhledávající, to nevím. Jo, karcinogen, který vyhledává kosti, čili rakovina, která jde na kosti. Litium, to je modifikátor chování, kterými se uklidňuje populace. A oxid grafenu známý, korunní klenot nanobio dohledu, díky kterému jsou lidé vlastně reaktivní na EMP, to znamená na EMF, to znamená vlastně dálkové řízení. Takže oni nesprejují jenom proto, abychom onemocněli. Oni napravují naše těla v uvozovkách tak, aby se staly antenami přijímače, vysílači v jejich vězení, takzvaném smart grid, či v chytré síti, která je ovládána umělou inteligencí. Takže tolik tedy, tady vidíte, že v té Americe tam je to zvlášť, tam, tichém, které jsou usazeny hlavně nad městy, jako je Dallas, Atlanta, Denver, Buffalo. A ty úrovně EMF záření vyskočily z těch grafů, jak to teďka tam prostě provozují, takže vidíte, že zdaleka není dobojováno, prosím vás. A takové ty věci, sedněte si a dejte si popcorn na tohle, už jste někdy přemýšleli o tom, kdo tohle šíří. Ono i někdy z některých těch zavedených informačních kanálů není všechno zlato, co se jako zlato blíští, jak se říká, o co se blíští. Ono je prostě potřeba to číst a ověřovat si to, přemýšlet o tom, dávat si to do souvislostí. No, takže lidé v důsledku toho hlásili závratě, bušení srdce, migrény během několika minut. Domácí mazlíci panikaří, ptáci padají z oblohy, hmyz umírá ve zlucích, elektronika v autě nefunguje, Wi-Fi routery nepravidelně pulzují světlo, náhlá nevolnost lidí, krvácení z nosu, rozmazané vidění a mozková mlha a tak dál. A tohle není náhoda, ta chemická vrstva v atmosféře byla aktivována těmito frekvencemi, čímž vlastně vzniklo pole bioelektrického chaosu. A ten lidský nervový systém už tak je zatížen toxiny, tak byl vlastně dotlačen ke zkratu. Tak jenom jako bychom věděli teda, co se vlastně děje, co s náma podnikají, zatímco tady máte mnohé lidi, kteří říkají, ono se nic neděje. A ono se to v tom děje tolik. A dokonce i s nimi, aniž oni to chápou. A všímají si toho. Takže tolik jenom teda tady v krátkosti k té zprávě, také bychom ještě tady k ní mohli dále, a je to vlastně biogeoválka. A vlastně už to trvá desítky let. Oni nás zatráví chvilku, ale teď, co to zesiluje, teď je to intenzivní velmi, protože tady to dění jde do finále.
Tak. Nuž, jdeme na druhý e-mail. Jdeme na
Pentagon.
Počkat, Elon Musk. Pentagon, jo, tady jedenáctka, Pentagon, ano, já jsem přehledal jedenáctku. Pentagon tajně rozvíjí tedy vývoj samose šířící vakcíny, odhalují to dokumenty, takže odtajněné dokumenty odhalil, že americké ministerstvo obrany DOD v tichosti přesouvá tedy, nebo posouvá v předkontroverzní program právě samose šířící vakcíny, před kterými kritici varují, že by mohli trvale tedy změnit lidskou DNA. Nové dokumenty ukazují, že program již prošel zkouškami na zvířatek a další fází má být tedy injekční podání terminálně nemocným lidem. Tyto informace pocházejí ze záznamů získaných prostřednictvím zákona o svobodném přístupu k informacím, které obdržela organizace Informed Consent Action Network. Spisy pak odhalují podrobnosti o programu Intercept agentury DARPA, to jsou ty pokročilé technologie, že ano. Záznamy potvrzují, že zkoušky na zvířatech byly úspěšné a že Pentagon tedy nyní už plánuje testování na lidech. A v centru programu stojí biotechnologická společnost Autonomous Therapeutics, která již svůj samose šířící vakcinační systém prokázala prý to na opicích. Cílem tedy společnosti je vybudovat syntetické imunitní systémy s použitím tzv. Terapeutických interfering, tedy particles, nějaké částice interferující. Tak to jsou geneticky upravené viry navržené tak, aby působily jako malý trojští koně, přenášejí genetický materiál z člověka na člověka bez jeho souhlasu. Takže další svinstvo. A prakticky tady to už se říkalo vlastně hned, jak se najeli ty sračko vakcíny v úvozovkách proti covidáku nebo covidáku, že ano. Takže se to bude přenášet i dechem a šířit se to na další oběti a objekty. Tak přesně v tomhle to jde, dámy a pánové. Tak zase jenom přemýšlet a sdělit to lidem, aby jsme věděli, nad čím pracují, no.
No, to by za chvilku ty lidé se nějakým způsobem vůbec odlišovali, že? Aby jsme viděli.
No, asi by měli nosit roušky, že jo? To asi to přednostně by měli jako oni teď.
To je vododíku ovšem, to je jako...
Právě.
Pojďme i dát další zprávu. Ta hovoří o tom, že Elon Musk opět zasáhl do evropského dění a tentokrát se nebývalo silným prohlášením. O co jde? Na síti X přímo vyzval Irsko, aby vystoupil z Evropské unie. A nešlo mu jenom o Irsko. Podle Muska by měli odejít všichni. Důvod? Evropská unie podle něj ničí demokracii a potlačuje národní suverenitu. Ostrý vzkaz zazněl poté, co se irská vláda ocitla pod palbou kvůli rozhodnutí neposkytnout ubytování pro část žadatelů o azyl. Evropská unie však přes národní nesouhlas trvá na redistribuci migrantů. Irsko by mělo opustit EU. Všechny země by měly opustit. Unie ničí demokracii v Evropě, zareagoval Musk. Tento výrok rozpoutal v Evropě bouři, zatímco unijní politici zuří, veřejnost začíná přemýšlet, zda miliardář jen nepojmenoval to, co si dlouho už myslí drtivá většina obyvatel států Evropské unie, a to, že o zásadních otázkách života rozhodují anonymní byrokraté z Bruselu a nikoli v občané a jejich volení zástupci. Musk dlouhodobě kritizuje politiku Evropské unie, zejména v oblasti migrace, cenzury a klimatického dogmatismu. V minulosti podpořil vlastenecké strany jako německou AfD nebo španělskou Vox. A to vyvolalo odpor eurokratů, kteří požadují tvrdší regulaci sociálních sítí, což v praxi znamená umlčení nepohodlných hlasů. Zároveň zaznívá stále více hlasů, že Evropská unie přestává být demokratickým projektem a stává se ideologickým kolosem, který ničí identitu národů. Zatímco dříve slibovala spolupráci, dnes vnucuje kvóty, sankce, směrnice a unifikaci. Brusel se změnil v mocenské centrum odtržené od reality. Maskovo varování tak nepřichází z vákua. Pod povrchem Evropy se hromadí frustrace, ať už kvůli migraci, cenzurním směrnicím nebo přístupu k Ukrajině. Brexit byl jen začátek. Nyní se debata znovu otevírá a zaznívá z těch nejvlivnějších míst. A pokud i světová technologická elita varuje před Evropskou unií, nastal nejspíše nejvyšší čas se zamyslet. No, já si myslím, že to zamyšlení, to už bychom měli mít dávno za sebou. Teď si myslím, že bychom měli být už dávno jako ve fázi jednání, jako na zamyšlení, a to už jsme měli času dost. Dopadlo to tak, jak to dopadlo, že se zamýšlíme, ale výsledek je nula. A to jako si myslím, že to je jedna věc. A druhá věc, to není o eurounijních byrokratech, jenom vykonávají pokyny těch, kteří jsou za nimi nebo nad nimi. A tam je to, tam je ten problém. A je prostě potřeba se podívat, odkud to jde, jaký účel je tím sledován a jaké mají být cíle. Jestli tady dneska má být třeba likvidováno, budou tady za chvilku poplatky za spotřebu vzduchu, za dýchání vzduchu, já nevím co všechno. Přičemž to CO2, které vlastně potom vlastně produkujeme, tak potřebuje vegetace, aby mohla růst a vytvářet zase ten kyslík, že by tady byl vlastně v té přírodě uzavřený koloběh. Tak pokud bude omezováno CO2, tak začne hynout příroda, tím pádem začne produkovat kyslík a tím pádem se tady na té planetě bude vytvářet úplně jiné prostředí. Ptám se, pro koho bude to prostředí, pro koho to dělají. Tam je potřeba začít přemýšlet. A Evropská unie je jenom nástroj tady k tomu a pokud tomu chceme zamezit, tak jim tomu nemůžeme pomáhat. Tak musíme být asi někde jinde a ne tam. Pojďme dále.
Tak, dále se mrkneme na Maxwellovou, Jeanne Ghislaine. To prý všechno odhalila. Bill Gates naklonoval tisíce dětí na Epsteinově ostrově. Genetická továrna Deep State byla prý potvrzená a bílé klobouky zahájily globální likvidaci, zatímco Trump připravuje odvetu. Zase gazetel. Takže Ghislaine Maxwellová, zavřená v takzvaném zabezpečeném federálním černém zařízení, právě potvrdila nejstrašnější operaci století. Bill Gates osobně tedy dohlížel na klonování tisíců dětí na Epsteinově ostrově v tom, co lze popsat pouze jako genetická jatka podporovaná Deep Statem, tedy hlubinným státem. Zapomeňte prý na to, co vám řekla média. Nešlo jenom o obchodování se sexem a s dětmi. Byla to obálka, abyste ji viděli. Pozlátko, skutečná hrůza byla pohřbena pod povrchem, a to doslova. Pod Epsteinovým ostrovem byla biotechnologická laboratoř vojenské úrovně, vybudovaná na základě neoficiálních kontaktů se CIA, podporou Mossadu a milionářů nebo miliardářů z Big Tech společností. Velké technologické, to máme ten Google, ano, a Facebook a Meta, a tady ty kraviny, tak, které nalévaly tedy černé peníze přes zástupce Gatesovy nadace. A 14. srpna nyní má známe pravdu, protože Ghislaine Maxwellová shodila náklady jaderné pravdy během svědectví za zavřenými dveřmi, které bylo okamžitě utajeno. Dokud tedy neuniklo od operativců bílých klobouků zakomponovaných do tohoto systému. Jmenovala se pojmenovala i DARPu, jmenovala také Rothschildovy spojky, které zajistily, že ostrov měl neomezený přístup k satelitnímu maskování, podmořským trasám a exotickým zdrojům energie, používaným tedy k pohonu klonovacích kádí, aby jeli v provozu 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. No, zajímavé to zprávy.
Tady k tomu je asi potřeba si říct si možná dvě věci. Ta první věc je ta, že toto už běží od roku 2000. To znamená, že mnoho z těch klonů už běhá mezi námi. Jo? Je dneska 25, už jsou mezi námi. To je první věc. Druhá věc, možná, že si vzpomenete, ten americký doktor Greer s tím svým projektem Disclosure, kterým tedy vlastně se zabývá tady těmito věcmi už desítky let, tak myslím, že loni přišel, nejdříve promítal někde na východním pobřeží film jako upoutávku k přednášce, kterou měl pak, myslím, v San Francisco, nebo to v obráceně, prostě jedno měl to a podruhé měl to. Tam se mu to různě snažil jako znepříjemnit a pouštěl mu tam nějaký smradavý plyn do toho sálu, já nevím, co všechno. Ale on hovoří o jedné věci, on říká, z těch 8 miliard obyvatel tedy na planetě, zatím je nazýváme lidé tedy, jo, tak je jenom 2,3 desetiny miliardy jsou lidé, pak je asi 2,8 reptiliánů a ten zbytek to jsou potom buď jako různé klony nebo prostě různý IT a tak dále, či ty mimozemští. Když se na to podíváte, tak to, ty 2,3, tak to odpovídá zhruba do těch 25%. To jsou tady skuteční lidé, ten zbytek tady není. A to také souvisí s tím vlastně, proč se teda tady vlastně určité věci dějí, tady vlastně probíhá, aniž my to chápeme, tušíme, tak tady vlastně probíhá boj o tuto planetu. A je tady snaha nás tady z této planety vystrnadit, tuto planetu v podstatě obsadit a používat ji jako základnu prostě pro boj v rámci galaxie, protože z jiných míst už byly teda tyto entity už byly vyhnány. Takže to je jako takový jako druhý takový moment, který teda tady je u toho. Jo. Takže a teď nedávno jsem viděl právě se informaci na téma těch klonů a tady je to zase počítané trošku jinak, co jsou klony a co jsou další a vychází to v tom výsledku, to vychází úplně stejně. Je to jiný počet přes jiná jako trochu kritéria vážení skutečných lidí nás těch do 25% z toho počtu těch obyvatel, kteří jsou oficiálně na planetě. Takže vycházíme z toho a vycházíme také z toho, že pokud jako někde se s někým budete bavit a tak dál a narazíte, tak je to mimo jiné z toho důvodu, protože jste v podstatě oslovili, řekněme třeba nesprávné osoby, nesprávné subjekty. A to je mimo jiné i ten důvod, proč jsem doporučoval, aby teda lidé začali nosit nějaké ty světlemodré díly oblečení nebo nějaké modní doplňky a podobně. Šálu třeba a tak, ošáteček a to. Protože v tom případě jako víte, jako s kým se rovnou bavit a když ten člověk bude neznámý a začnete se s ním bavit, tak si určitě on nebude ťukat do čela. Jo? On, a on bude mít tu jistotu s vámi také. Takže toto všechno má nějakou logiku. To je ta světlomodrá barva, kterou chodí tedy nejenom tedy Melanie Trumpova a příbuzenstvo a tak dál. Teď to nedávno měla při tom vstupním projevu polského prezidenta v jejich sejmu, tak ho doprovázela manželka, ta byla v té světlomodré také. To má, jak si tam je symbol, tam jsou zatím jaksi určité věci, jsou tam dokonce zatím energie, takže pusťme se do toho konečně, já už k tomu vyzývám dávno a lidé pořád jako ne a ne, prostě nevím, co v tom mají za problém, ale je, pořád chtějí něco dělat a když jim člověk řekne jenom toto a to je nenásilné, tak se nic nestane a za chvilku zase, co mají dělat. Je potřeba něčím začít. Toto je nenásilné, toto je v pohodě, toto je klidné. Začněte tady u toho. Takže to jako jdeme, pojďme dál. Proto bych asi měl začít já zřejmě. Takže, ano, takže Clintonova nadace. Clintonova nadace byla prohlášena za globální zločinecký kartel. Obamovo ministerstvo spravedlnosti to ututlalo, McCabe zablokoval FBI a bílé klobouky právě vypustit důkazy, které svrhnou celý teda celou tuto konstrukci. Tady vlastně teď zobrazují vlastně tu časovou osu a ty zločinci jsou vlastně zahnáni do kouta a to je vlastně to, co nyní odtajňuje. A to odtajňuje i tu Clintonovu nadaci, která vlastně svými činy je vlastně důkazem velezrady ze strany Obamovy administrativy. FBI, ministerstvo spravedlnosti a celé vlastně mašinérie hlubokého státu, té globální elity. A všechno, před čím nás bílé klobouky varovali, vše, za co bojovali ve stínu, je nyní potvrzeno na papíře ve vládních dokumentech, které se vlastně oni pokusili navždy pozbít. Ta Hillary Clintonová řídila zločinecký podnik maskovaný jako charitu. Vybírala miliardy od zahraničních nepřátel, zkorumpovaných oligarchů, od dodavatelů obrany a globalistických kabál a rozprodávala přístup k americké moci jako garážový výprodej. A zatímco se terénní agenti FBI přibližovali se skutečnými důkazy, tak Obamovo ministerstvo spravedlnosti pod kontrolou globalistických aktiv vlastně nařídilo to všechno zavřít, prostě uzavřít prostě a nemluvit o tom. Čili nikdy to nebylo o spravedlnosti, bylo to o totální ochraně kabaly. A dokumenty, které jsou odtajněné za obnovené Trumpovy administrativy tento měsíc, tak odhalují interní časovou osu napsanou právníkem ministerstva spravedlnosti pracujícím pod tehdejším ředitelem FBI Jamesem Comeym. Takže vidíte, že konečně se teda dostávají, se dobírají postupně teda jako ke skutečnosti, jak teda ty věci fungovaly. Já teda teď taky vzpomínám, že teda tato časová osa spolu s doprovodnými maily, které získali Cashpetl a Trumpův spravodajský tým Whitehead, tak přesně popisuje, jak hluboký stát zorganizoval multiagenturní lockdown, aby chránil Hillary Clintonovou před jakýmikoliv důsledky. Takže vidíte, tady jsou i samozřejmě takové zajímavosti, kdy se říká v únoru 2016 ministerstvo spravedlnosti sdělilo FBI, že nepodpoří vyšetřování Clintonovy nadace. Dále Andrew McCabe, jehož manželka obdržela finanční prostředky z té nadace napojené na Clintonovou, tak to byla nadace PAC, tak vydal trvalý příkaz, žádné předvolávání, žádní informátoři, žádné rozhovory, žádné nové důkazy bez jeho osobního souhlasu. Ono samozřejmě nedal. V červenci 2016 právě když Comey veřejně oznámil, že Hillary nebude obviněna za svůj skandál se soukromým serverem, tak McCabe v tichosti nařídil uzavření několika vyšetřování Clintonovy nadace a konsolidoval je pod New Yorkskou kanceláří, aby to udržel pod přísnou kontrolou. Je to ale ještě horší. Zástupkyně generálního prokurátora Sally Yatesová poslala tzv. Kouřící mail, nyní odtajněný, a nařídila FBI, aby to zavřela. Ne zapauzírovala, ne zadržovala, aby to uzavřela a dala to prostě prejít, dala to dolů, jak se říká. Takže to není vynucování práva, to je organizování obstrukce a Whitehead to věděli. Bílé klobouky to viděli přicházet a bojovali ve tmě, aby to zastavili. Takže zatímco většina Američanů byla držena v nevědomosti, tak tichá válka už probíhala a ty operativci vojenské rozvědky loajálně k ústavě, usazení v klíčových amerických agenturách, začali dokumentovat každý krok, každé ututlávání, každý akt zrady. Takže tolik teda k této zprávě, ona ještě dále samozřejmě pokračuje, ale faktem je to, že ty vyšetřovatelé, jak z těch bílých klobouků, tak i třeba ty vyšetřovatelé toho JAGu, to je teda, tak víte, ta americká námořní prokuratura, vidíte ty filmy tady z toho, a ty vojenské kybernetické týmy, tak ty jako věděli, že země byla unesena, jak se tedy říká. Takže to je teda k tomu. Faktem je to, že tam ten zločinecký syndikát měl jako ochranu, jednak teda to Obamovo ministerstvo spravedlnosti zablokovalo předvolání, pokud dostali. Bidenova kampaň koordinovala se zahraničními spravodajskými službami, tam také posloužila. Aktiva CIA infiltrovala média, aby vlastně zničili příběhy o tom, co se dělo. OSN a Světová zdravotní agentura nebo organizace poskytly diplomatické krytí a nevládní organizace maskovaly obchodování s lidmi jako humanitární pomoc. Takže všechno bylo pokryto, dokud Whitehead nezměnili tedy systém. Takže tolik jenom krátkosti. Pojďme dále.
Tak a v poslední, aby jsme pokročili, Trumpova vojenská aliance provedla nájezdy na impérium globalistického kartelu. Ponorky byly nasazeny, extrakce na černých základnách potvrzena a elity pronásledovány v amerických městech i drogových trasách. Zase Gazeteller. To, co se právě teď děje v Karibském moři, je prý koordinovaná vojenská kampaň, plnospektrální útok proti alianci kartelu a hlubokého státu, která infikovala západní polokouli po desetiletí. Prezident Donald Trump schválil jednu z nejagresivnějších, tedy likvidací mocenských struktur narkoelity v moderní historii. No a samozřejmě na CNN a dalších to neuslyšíte, neuvidíte to ve zdrojích řízených algoritmem. Ale k dnešnímu dni, právě k 17. srpnu roku 2025, zdroje uvnitř americké vojenské aliance potvrzují, že společné jednotky a speciálních operací spolu s aktivy námořní rozvědky bílých klobouků provedly více než 26 nájezdů na vysoké úrovni na území USA, na americká velvyslanectví v zemích kompromitovaných kartely a na několika námořních místech v jižním Karibiku. Tak, dál bych to asi nečetl. Času máme málo.
A
ještě jsme se nedostali, teď končíme první teprve.
Je to opravdu, těch zpráv je jako opravdu hodně, to jako, já jsem na to upozorňoval. No, pojďme dále, pojďme k dalšímu a já teď jsem se tady zrovna zabral do jedné zprávy, ale to je velmi čerstvá, to necháme zatím být. Pojďme se pojít, co je na Ukrajině nového. Tak, ono to s tím, ta zpráva souvisí. Horké peko u Kupiansku, Slunce pěky rozdrtily ukrajinskou obranu, to jsou ty dálkové plamenomety a ty ruské útočné jednotky pronikly až do města, do Kupianska a tam na tom východě té Charkovské oblasti pokračují výrazné změny na frontě, která byla už vlastně téměř 3 roky považována za nejstabilnější. A tady je vlastně s tím telekanálem operativní prostor spojeným se skupinou vojsk Západ. Přišla informace, že na Kupianském směru ruská armáda dorazila k břehům řeky Gnilica a dostala se k jeho východním okraji Petropavlovky. Zvlášť se zdůrazňuje, že postup probíhal za aktivní podpory bombardovacího letectva a českých termobarických raketometů. Výraz ukrajinských vojáků házejí nás na maso, nabil doslovného významu. Všude na okolních stromech visely zbytky ohořelých banderovců. Okresní středisko Petropavlovka je poměrně velká vesnice s předválečným počtem obyvatel téměř 3000. Ta osada se táhne podle řeky Bělica až 11 km a navazuje na Kučerovku, která byla osvobozena. Nedaleko prochází silnice R07 a železniční tráč. Takže ukrajinští vojáci, jak se sami chlubí, tak si od domu k domu vybudovali síť podzemních chodeb a pohybují se jimi při pravidelných změnách pozic. A na ukrajinském internetu lze také nalézt informace o ptácích Maďara, kteří udržují takzvanou zeď dronů na přístupek k vesnici. Ty ptáci Maďara, to je tam velitel jeden, jako ten oddíl dosti známý. A tady vlastně ten nepřítel za 3 roky vytvořil silný obranný vál, v něm se usadili zajetí ukrajinacisté. A podle dramatických příspěvků kyjevských provázních kanálů, tak tu celý den 10. srpna pracovali nepolapitelné slunce pioky a padaly letecké pumy FAP a UMPK. Minová pole explodovala v důsledku silného otřesu povrchu, po čemž před vyrazila lehká motopěchota. Takže ty ruští bojovníci zaútočili ze 2 směrů. Z bezpečnostních důvodů zatím nejsou k dispozici videa z geolokací, ale podle ověřených zdrojů se průlom ozbrojených sil Ruské federace jak z východu, tak i z jihu odhaduje na 2 až 4 kilometry. Tady jenom, no, to zpráva pokračuje dál, ale jenom připomínám, že tady ta oblast kolem toho Charkova, že přichází v úvahu jako jedna, která by byla vlastně ponechána Ukrajině za předpokladu tedy souhlasu nebo dohody o převedení dalších oblastí pod jurisdikci Ruska. Já bych na to osobně takto jako nešel, protože si myslím, že ty Rusové jsou jako daleko lepší pozici. A navíc tady dneska padají vojáci a tady třeba ten Izium a tady už tam jednou byli, pak to Ukrajincům vlastně na základě smlouvy jim to uvolnili, oni pak je stáhli vojáky, oni pak ten zbytek Ukrajinci hnali, to byla ta velká rádoby ofenziva tedy těch Ukrajinců do těch oslabených ruských oddílů, když se tam odsud stahovali. Teď to za cenu hodně padlých, tak to vybojovali zpátky a zase, kdyby se tam měl odsud stahovat, tak jako si myslím, že tohle by bylo napováženou. No pojďme dál, uvidíme.
Nuž, dále se jdeme kouknout na ruské jednotky, se jdou k Dobropolji. Z ukrajinské strany přichází potvrzení tedy o postupu ozbrojených sil Ruské federace severně od Krasnoarmějsku. Nepřátelský zdroj z Deep Stateu aktualizoval svoji mapu, podle níž je ve srovnání s posledními údaji postup podle měřítek současné války poměrně značný, tedy až 10 kilometrů. A v ukrajinských skupinách se píše, že ruské předsunuté skupiny byly zaznamenány už i tedy v oblasti Dobropolje, posledního velkého města, předválečně tam bylo asi 30 tisíc obyvatel, na severozápadě Doněcké lidové republiky. Znepokojen je i komentátor ukrajinské vojensko-propagační skupiny s názvem Informační odpor, plukovník OSU, Zbrojné sebranky Ukrajiny Konstantin, tedy Mášovec, ten k tomu říká. Hlavní události se zde odehrávají severovýchodně od pokrovsko-mirnogradské aglomerace v pásmu útoku 51. a nevím, protivníka. Předsunuté části a jednotky této armády se tvrdohlavě probíhají k Rodinskému a Krasnému limanu a zároveň aktivně využívají se taktiku pronikání tedy malými útočnými skupinami, v čemž mají značné zkušenosti a postupují směrem Novotroriecké a Kučerov Jar. To je v Dobropolském tedy směru, píše dále Mašovec. Tak, ale jelikož tam to uhání mílovými kroky, tak my půjdeme asi taktéž.
Ukrajinská loď převážející zbraně byla potopena ruskou ponorkou, to je zpráva z 12. tohoto měsíce. Ruská ponorka třídy 636.3 Varšavianka, přezdívaná americkým námořnictvem Černá díra, pro svou účinnou nenápadnost během misí, tak potopila obchodní loď naloženou zbraněmi určenými pro Ukrajinu. Ta loď plovla podél pobřeží mezi Bulharskem a Rumunskem směrem k ústí Dunaje více než před 10 dny, a to po obilné obchodní trase mezi Ukrajinou a Bosporem. Takže tato obchodní loď, která plula pod vlajkou jedné z členských zemí NATO, tak byla registrována jako civilně, ve skutečnosti převážela zbraně zasílané z Austrálie a dalších zemí NATO na Ukrajinu. Ten útok je jedním z nejcitelnějších zásahů proti logistice NATO od začátku speciální vojenské operace na Ukrajině a dokládá schopnost ruských tajných služeb získat informace o vojenských zásilkách maskovaných jako civilní náklad. Takže tady tím se ten Pentagon a NATO dostali do velmi trapné situace, kdy vlastně o celé záležitosti panuje naprosté mlčení a utajení, protože nemohu samozřejmě přiznat, že na palubě byly zbraně. Takže ten útok, kde došlo k explozi, tak ty rumunští rybáři to popsali jako slunce uprostřed moře, jak to prostě bouchlo a to. Takže spolu s lodí šli ke dnu 60 tanků M1 A1 Abrams, to byly ty, co jim tam vlastně poskytla určitě Austrálie, dále 300 protitankových střel Javelin, 150 protiletadlových střel Stinger, 150 protitankových komplexů Blok 1, 200 tun ručních zbraní, pušky M4, kulomety AK-416, granátomety, dělostřelecká munice, ráže 155. Takže tolik teda toto zpráva.
Tak, dále se koukneme. No to nějaké posunuté, počkat, to není ono, to jsme teď měli. Brianský Blitzkrieg, blisková válka, Zelenský posílá zálohy a 300 kolumbijských žoldáků k útoku. Den před tedy setkání na Aljašce, syrský soustředil významné síly k obsazení Klimova a Bělé Beresky. K tomu známý vojenský bloger, tedy asi s podkratkou nebo pod tím svým jménem 404, uvedl, že banderovci nyní vrhají všechny lidské rezervy, měnky, stýlu na frontu. Kyjev se snaží tedy za pomoci živé síly vyrovnat šance na linii bojového střetu a dokonce podnikl tedy bleskový útok tento týden na datum summitu. Podle jeho slov Zelenský tedy vyslal ozbrojenou sebranku Ukrajiny k útoku na ruské hranice, přičemž deficit živé síly OSU na Donbase činí 60%. Ukrajinská diverzní a útočná skupina se pokusila tedy proniknout do vesnice Manev v Brianské oblasti. Tento útok je dalším dílkem tedy v mozaice provokativních akcí, jejichž cílem je zmařit mírový plán Donalda Trumpa. A o tom mluvila i Marjorie Taylor Greene, tak se na ní můžete kouknout, nebo si ji dáme asi zítra ve zprávách. Tak asi můžeme dále.
Dále další zpráva hovoří o průlomu ruských ozbrojených sil v oblasti Pokrovská, což tedy vlastně ohrožuje celý energetický systém Charkovské a Sumské oblasti, s tím, že tedy ukrajinské zdroje uvádí, že ruské ozbrojené síly po průlomu v oblasti Krasnoarmějská, to je vlastně tedy ruský název pro Pokrovsk, nebo Ukrajinci mají pro Krasnoarmějsk, naopak to přidělají na Pokrovsk, tak pokračovali v postupu na sever a převzali plnou kontrolu nad velkou vesnicí Zolotoj Koloděc, čiže to je, myslím, zlatá studně. A Zolotoj Koloděc se nachází 10 km od města Dobropoje a tím byla vlastně tedy těmi ruskými jednotkami odříznuta trasa do Kramatorska v oblasti Petrovky. A ta nepřátelská skupina, která zůstala jižně od prostor osad Bělickoje, Rodinskoje a přímo Krasnoarmějsk. Po Krasnoarmějsku se v současnosti nachází v kritickém stavu, protože odříznuta od možnosti ústupu na sever. Jedinou cestou z obklíčení pro nepřítele je dálnice M30 směrem na západ do Dněpropetrovské oblasti. Takže tam kromě toho ten ukrajinský energetický systém znamená průlom, nebo pro ten systém, znamená ten průlom ruský v oblasti Dobropilje zaručené odstavení rozvodny Bělickaja, to je 330 kV, a v Krasnoarmějském regionu a zastavení přenosu elektřiny mezi Dněpropetrovskou a Záporskou oblastí. a rozvodnou rozovaja, to je také 330 kV. A tím se vlastně všechny severovýchodní regiony kontrolované Kyjevem, to je vlastně Charkovská a Sumská oblast, fakticky zavěsí jen na dvě rozvodny o 330 kV, a to je Nižin a Kremenčuk. Takže britský list Financial Times, tak ten komentuje průlom ruských ozbrojených sil severně od Pokrovska a poznamenává, že to ruským jednotkám umožní obejít pás opevnění obranných linií vybudovaných ukrajinskými ozbrojenými silami v posledních měsících. Současně zdůrazňuje, že skutečná situace pro ukrajinské ozbrojené síly se ukázala být mnohem horší, než se dosud předpokládalo.
Tak, dále se koukneme tedy na Rusové, že obsadili Jiskru. Počkat.
Ruský SU-34.
Jo, ruský SU-34 a Reudronungerein 2 zlikvidovali schromažiště ukrajinských nováčků v Sumské oblasti. Byli to prý členové motorizovaného, tedy praporu 144. ukrajinské brigády. Ruské ministerstvo obrany zveřejnilo záběry z nedávné operace ruského letectva proti ukrajinským ozbrojeným silám v Sumské oblasti. Na videu, které bylo zveřejněno a dále šířeno na účtech na sociálních sítích, je zachycen tedy okamžik likvidace ukrajinských vojáků. Údery, jak tedy letounů SU-34, tak i roje ruských bezpilotních letounů typu Geraint 2. Za použití Pumy UMPK-5 se zasáhl tedy ruský bojový letoun místa, kde se nacházel motorizovaný prapor 144. ukrajinské brigády, a podle informací z kruhů blízkých moskevským zpravodajským štábům, které Ukrajinci nepotvrzují, šlo o výcvikové lokality nováčků, kteří se nacházeli v této oblasti, uvádí se na závěr tedy této zprávy. Aby jsme to měli...
Další zpráva hovoří o tom, že Rusové obsadili Jiskru, což je zase další jako obec, a před nimi už je teda vlastně ta vize toho Dněpru. Ukrajinská zpráva přitom opouští už Slaviansk a už vlastně den, to je ze 14., to znamená den před tou schůzkou Trump-Putin, tak to působí dojmem, že Ukrajinci jako kolabují. Ty ruské ozbrojené síly osvobodili silně opevněnou osadu Jiskra na hranicích Dněprské a Doněcké oblasti a vydlážili vlastně tak cestu k Pavlogradu, jako tomu informovalo ruské ministerstvo obrany. Vojáci z té 36. samostatné motostřelecké brigády už obdrželi gratulace od ruského ministra obrany Andreje Belousova. Jinak mezi tím, jak poznamenávají vojenští experti, tak ta osada Jiskra se nachází na dálnici do Dněpropetrovska a je osvobození ve skutečnosti otevírá velkou bránu do střední Ukrajiny. A jinak Rusové také dokončí obklíčení velké pevnosti v Konstantinovce. Zdá se, že Ukrajinci čelí dalšímu problému a nedávný postup ruské armády u Dombropoli donutil vedení ukrajinských odborných sil urychleně přesunout své velitelství ze Slaviansku. O tom informoval bývalý velitel 53. brigády ukrajinských ozbrojených sil Anatolij Kozel, podle něhož jsou kdysi mezilehlé oblasti ve válečných zónách nyní neustále ostřelovány ruskými bezpilotními letouny. Už přesouvají vojska a velitelci za Slaviansk, protože komplex Konstantinovka, Družkovka je už ohrožen, a dodal, že na dálnici Dombrovsk Kramatorsk již dorazily ruské sabotážní a průzkumné týmy a ukrajinské ozbrojené síly nemají rezervy na to, aby se s nimi vypořádali. Pojďme dál asi.
Dobře. Tak počkat, to musíme do dalšího mailíku. Ten máme tu na osmička, je zde. Ukrajinci se stahují z okolí Pokrovsku a nelítostné bitvy tedy v ulicích Kupiansku. Oprátka se utahuje i v Seversku. Ukrajinské jednotky tedy se stáhly z některých oblastí města Pokrovsk, což prý může být silným znamením, že brzy město opustí definitivně. Jednotky ruské armády pokračují v ofenzivě v Pokrovském sektoru a dobývají strategicky důležitou osadu Krasný Liman, severně tedy od Pokrovsku. Osada je klíčovým bodem vnějšího obraného perimetru Pokrovsku, to znamená další zatlačení ukrajinských sil zpět do tzv. Druhé linie opevnění v tomto směru. V některých oblastech kyjevské síly ustupují tedy bez delších bojů, což je typické pro vyčerpanou frontovou linii, zatímco v jiných pokračují v ústupu spořádaněji. Tak, jdem se kouknout na další postupy a ústupy.
No, podívám se na další postupy, ústupy. Tady další článek hovoří o tom, že víceméně si klade otázku, zda půjde ještě 160 tisíc vojáků na Kyjev, že teda tady se ukazují zřetelné znaky útočné fáze, nelze čekat demobilizaci a tak dál. To je teda zpráva ze 16. Takže na té frontě se každopádně rysuje zlom. V Donbasu se obrana té ukrajinské armády zhroutila. Odborníci mluví o přípravě k útoku na Cherson. Klade se otázka, zda bude ofenziva na Kyjev. A tam komentátor Cargradu Igor Bondarenko říká, všichni vidí, že tempo našeho postupu roste. Západní média hlásí přípravu rozsáhlého úderu, je to pravda? A on tam říká, no, v něčem mají západní média přece jenom pravdu, ten Bondarenko říká. Znaky útočné fáze jsou zjevné, podívejte se na poslední týdny. Systematicky ničíme železniční logistiku nepřítelé, čerstvý příklad zničený elektrická lokomotiva a asi depo u Dněpru. Kyjev křičí o civilní objektu, ale to je směšné. Po těchto tratích, na těchto lokomotivách, tak ukrajinská armáda dopravuje k frontě posily, techniku, munici. Tady bych řekl jednu věc, tady je důležité vědět, že ukrajinská železnice byla plně elektrifikována. Takže to má jako smysl toto. Zničení soupravy je přímý úder na schopnost nepřítele bránit se na Pokrovském směru. Bez trati, bez lokomotiv, bez elektřiny se obrana udusí. A mezitím šéf prezidentské kanceláře ukrajinské, teda Jermak, prohlásil, že jde o zničení civilní logistiky. Oni to říkají vždycky, říká Bondarenko. Například, když zasáhneme další dílnu na montáž dronů, zřízenou v budově nákupního centra. To je klasická manipulace. Vojenské zdroje mluví o přípravě na osvobození Chersonu. Co na to říkáte? Osvobození pravého břehu chersonské oblasti a samotného Chersonu je úkol, který nikdo nezrušil. Zajištění pozic na ostrovech, pustí Dněpru, přítomnost flotily. To jsou důležité přípravné kroky. Letecké útoky ničí mosty přímo ve velkých městech a to je známka blížícího se zahájení útoku. Takže té skupině velí generál Teplinský známý jako velmi mazaný velitel. Proto očekávám nějaký nestandardní krok, takže uvidíme.
Nuž, dále se vrhneme hluboko uvnitř Ukrajiny. Tak, tam Rusové postoupili uprostřed setkání Trump-Putin a okupují už region, je zde uvedeno Dněpr. Velký pokles tedy Ukrajinců v Kupiansku a ztratili východní perimetr. Takže hluboko, no, to nebudeme číst, co se dabluje, jak dnes oznámilo tedy Ruské ministerstvo zahraničních věcí, to je zpráva ze včerejšího dne, Ruské ministerstvo, tak skupina Východ, Vostok se zmocnila osady Voronoje v regionu a dále na východ osady Koroleži na hranici s Doněckou oblastí. Rusové vkročili tedy do Dněprovské oblasti, kterou od začátku nepovažovali za svůj strategický cíl a teoreticky by mohla být spolu se samotnou Sumskou oblastí zapojena do jednání o výměně území. Přestože byla za to, co bylo v těchto oblastech zabaveno, prolita ruská krev podle ruské ústavy nejsou považována za náležející Rusku. Bla, bla, bla. Osud Kupiansku je prý spečetěn, k rozvoji také dochází u Mirnogradu, dvojčeti, tedy sesterského města Pokrovsk, kde Rusové dobili důl Stachanov, který je jen 500 metrů od perimetru. A také severozápadně od Mirnogradu, tedy byla obsazena osada Mirnogradskaya, která se nachází přímo u bran města. A je prý třeba poznamenat, že během setkání Trump-Putin Ukrajinci šířili, že ruský útok na Dombropolu severně od Pokrovska byl zastaven, ale ukázalo se, že to byla propaganda, aby USA věřili, že Kyjev stále ještě nějak může vyhrát. Nuž. A tím asi končíme, jak tak koukám.
No, tady já mám, já tady mám, u kterého čísla jste?
Teď jsem 20. Jo, ještě 11 to je.
Ještě mám 11.
Jo, jo, pardon.
Ta je velmi důležitá informace. Ta hovoří o tom, že Azov prchá z Oděsy. Je tam otázka taková řečnická, blíží se bitva roku, Kymovy lvy jsou zpět. Zajímavé, že tam padli vojáci z Baku. A zase otázka, chystá Aljev další prapor. Tady je to hodně, hodně věcí najednou. Jednak tedy z Oděsy, z toho jejich podzemí, přichází překvapivá zpráva, že vojáci opouštějí město. Další zpráva říká o tom, že u Charkova byla zničena skupina žoldnéřů, ale by se měl být na pozoru. A tady dále se hovoří o tom, že Ukrajinci soustředí útočné uskupení z 5 brigád v Sumské oblasti. No boje zatím tyto jednotky nenasazují. Zjevně jsou ale shromážděni k proražení hranice. Takže uvidíme, brzy má zase dojít k období Rasputice takzvané. Ta Rasputice, to je hrozný sejret, kdy tedy jsem viděl ty vojáky, jak je nemohou vytáhnout z bahna, když je vytáhnout z bahna, ty vojáky, tak tam nechají holínky. Protože to je jako na té Ukrajině opravdu... Tam jako opravdu ty silnice jsou velmi důležité a ty zpevněné plochy. Jinak jak tam přijde Rasputice, tak je tam močál všude prostě. Jo. To je hrozné. Takže teď, co se stačí do doby Rasputice, tak bude pak jako už moc ne. Tam k tomu oddílu, který těch zlodnéřů, který tam byl z Azerbajdžánu, tak ten byl pobyt až na jednoho, který se vzdal a který jako říkal, že teda vlastně on byl ve vězení a oni jako, že teda mu jako řekli, že mu teda nabídli tedy jako, že může z vězení, ale půjde bojovat, takže teda na to kývnul a jinak vlastně se tvářil jako oběť. Nicméně, když mu slíkli košili, tak zjistili, že je samý Hakenkreuz. Jo, takže toto jsou Azerbajdžánci. Toto jsou Azerbajdžánci, takže otázka, jestli další teda tam zase půjdou nebo nepůjdou. Faktem je, že pokud jde o tu Oděsu, tak je i ten Azov tam moc prchá. A ti, kdo zůstali, tak se chovají prý tichounce a podle zvěstí velení plánuje odtud přesunout rezervy na Donbas. Takže tento útěk začal krátce před summitem Ruska a Ukrajiny na Aljašce a trvá dosud. A roznesla se páma, že Oděsu Trump Putinovi přenechává. Říká se, že žoldnéři odjeli i se vším majetkem do Rumunska. Takže to je další ukazatel toho, že na jihu se blíží bitva roku. Nejprve Rusové spolu s korejskými spolubojovníky osvobodí Cherson a pak půjdou na Nikolajev a Oděsu. Tady je to otázka, jak to bude rozdělené, protože do jaké míry tady do toho negativně nezasáhnou ta ujednání, nebo přísliby, které byly učiněny teda v tom, na té Aljašce, pokud by na ně teda samozřejmě ta ukrajinská strana šla. Protože tam by to někdo mohl znamenat i zafixování stávajícího stavu, i když samozřejmě Rusko potřebuje logicky uzavřít přístup na Ukrajinu ze strany Černého moře, to je meze všech pochyb, a propojit to s Podněstřím, tam s tou enklávou Podněstří, tak, aby nebyla ohrožována, tam jsou ruští lidé, mají tam ty velké sklady a zbraní, a tak, aby to nebylo ohrožováno ze strany Rumunska ani Ukrajiny, protože jsou tam vlastně, případně Moldávie, protože jsou tam vlastně ze všech stran, jsou tam vlastně do jisté míry ohroženi. Byly dokonce nějaké zprávy, že se chystají v Moldávii už jaksi nějaké oddíly na to, ale zatím to nebylo dále potvrzeno. Takže to je teda tady k této zprávě. Uvidím, jak to bude s Oděsou, protože je to velký přístav. Víte, že o kousek dál, že Očakovo, kde mají Britové svoji základnu, to by samozřejmě potom všechno přišlo vníveč a podle by to tedy vlastně Rusku tedy do rukou. Pojďme teda na další zprávy.
Tak, jdeme se kouknout, tu jsou asi zprávy vlastně z Ruské federace. či jak. Poplach v Briansku, Ukrajinci masivně posilují a přesouvají kurské jednotky. Proč? Protože operativní informace z Brianské pohraniční oblasti uvádějí, že v okolí poligonu ozbrojených sil Ukrajiny Gončarovsko je. V Černihivské oblasti probíhá soustřeďování ukrajinského živého personálu s tím, že je tam nejméně 5000 vojáků. Což je velmi mnoho. Na stejném místě je 300 čerstvých kolumbijských žoldáků. Z Kupiansku tam byla do Černihiva tedy přesunutá pontonovou mostní rota o 150 vojácích. No, tak musím mít nějakou techniku, že jo. A k brianské hranici byla 54. samostatná plusnumná jednotka ozbrojených sil Ukrajiny nahrazena kurským 130. oddílem, který doprovázel začátek invaze do kurské oblasti. Je třeba připomenout komentář Strelková z minulého týdne, tedy zkrácení termínu trpělivosti Donalda Trumpa z 50 na 10 dnů může znamenat pouze jedno. Kyjev se na ofenzívu připravil rychleji, než se prý očekávalo. Tak a musíme pohnout tak asi na další.
Drony zautočily na ruskou rafinerii, kyjevský režim předvečer setkání prezidentů na Aljašce, tak pokračuje v útocích na Rusko pomocí bezpilotních letounů. Byl podniknut další pokus v noci na rafinerii ve Slaviansku na Kubáni, to je Krasnodarský kraj, to je jiný Slaviansk tedy, a tam dopadly trosky toho UAVčka na území rafinerie, spadla tam dodávka a zranění tam nebyly hlášeny, požár byl rychle zlikvidován. Takže tam ty trosky toho UAVčka byly nalezeny ještě na několika dalších místech, přičemž došlo k poškození obytných domů, oběti nejsou. Tak, takže jinak trosky se střelného dronu dopadly i na obytný dům ve Volgogradu, jako známil guvernér oblasti Andrej Bučanov. Bučaro, pojďme dále.
Tak dále se koukneme na Rusové, kteří odpálili mocný čínský laser. Ukrajinci jsou na kolenou, zničili jim hlavní zbraň. Tak, ruské síly totiž začaly používat čínské mobilní laserové lasery. Bojové lasery, pardon, k sestřelování ukrajinských bezpilotníků a na sociálních sítích se objevily už první záběry jejich použití. Podle dostupných údajů stačí pouhých 10 sekund působení laseru ve vzdálenosti 2 až 2,5 km k propálení palivové nádrže dálkového kamikadze dronu FP1, což vede k jeho zničení. Jak uvádějí analytici portálu Defense Express, v tomto případě byla použita čínská mobilní laserová protivzdušná obrana a její platforma Silent Hunter, LASS, kterou Rusko získalo od Číny k boji tedy proti dronům. Jde tedy o technologii bojového laseru pro nižší letové hladiny. O ní se předpokládá, že ji vyvinula Čínská akademie inženýrské fyziky. Parametry teď nebudeme říkat, tady to je tedy důležité. A ještě Daily Telegraph, teda Telegraf, deník, dříve informoval, že Rusko modernizovalo iránské, také to víme, letouny Shahid. A když se jim podařilo bojové hlavice, přidali tam bojové hlavice o hmotnosti 90 kg, čím se zvýšila ničivá síla při útocích zase opačně na ukrajinská města.
Tak. Další zpráva hovoří o tom, že podle tedy informací náměstka ministra zahraničních věcí Ruské federace Alexandra Gruška, tak celkové ztráty Evropské unie v důsledku přerušení energetické spolupráce a obchodu s Ruskem již přesáhly 1 bilion euro. V rozhovoru pro ruský deník zvěstí a Gruško zdůraznil, že obchodní výměna s Moskvou dramaticky klesla, zatímco ceny energií v Evropské unii výrazně vzrostly. Obchod s Ruskem spadl ze 417 na 60 miliard euro, a existují různé odhady, ale podle většiny odborníků už celkové ztráty Evropské unie přesahují 1 bilion euro, pokud vezmeme v úvahu důsledky přerušení energetické spolupráce a poklesu obchodu. V roce 2013 činil obchodní obrat 417 miliard euro, loni 60 miliard euro a dnes se prakticky blíží nule. To je také ztracený zisk, uvedl Gruško. Jinak připomíná, že ceny plynu jsou čtyřikrát vyšší, pokud přichází z USA, elektřina je asi třikrát dražší než tedy to, co v porovnání s tím, teda co dodávalo Rusko tady do Evropy. Takže jinak Gruškova je představila toho konkurenceschopnosti evropského průmyslu kvůli vysokým nákladům na energie. Tak to my víme všichni, kromě těch, kteří by to vědět měli, možná vědí, ale nedbají. Pojďme dále.
To už dále se koukneme na pětku, tu máme zděs. FSB zmařila nebezpečný ukrajinský, tedy plán na eskalaci konfliktu proti Ruské federaci. S tím, že Ruská federální bezpečnostní služba FSB ve čtvrtek oznámila, že zmařila ukrajinský program balistických raket Sapsan dlouhého doletu tím, že poskytli ozbrojeným silám souřadnice svých výrobních zařízení a jejich systémů protivzdušné obrany, které následně proti nim vykonaly úspěšné přesné útoky. Dokument, který koncem tedy minulého roku tedy vypracovalo ukrajinské vládní výzkumné centrum, odhalil, že podle tehdejší zprávy deníku The Times byl Kyjev 6 měsíců od výroby takovýchto zbraní. Tato analýza pak odhalila, že dokončení programu by pravděpodobně vedlo k tomu, že by Rusko muselo udělat kompromis v otázce svého cíle demilitarizace Ukrajiny, což byl jeden tedy z hlavních důvodů speciální vojenské operace, což by zase mohlo vést k dalším kompromisům i v otázce jiných cílů. Tak, no tak dlouhý dolet nebude.
A tam je důležitá jedna věc, jednak, že to měl být na bázi technologie Taurus a především, že to měli financovat Němci. To financovali Němci, Němci jsou teďka v šoku, protože investice jsou pryč a výsledek žádný. Jo? Takže aby Němci jako nebyli, to tak jim dají technologii, zafinancují jim to, dají jim tam odborníky a budou říkat mi nic, to tam vyrábějí Ukrajinci, nás se to jako netýká, takže to bylo zničeno prostě. Další zpráva hovoří o tom, že ukrajinské síly potopily naopak loď se šáhydy a došlo i výbuchu v prachárně u Ryazani, kde si vyžádal oběti, došlo k teroristickému útoku v Kursku. Takže vidíte, po výbuchu zůstali zaměstnanci pod troskami. Úřady tvrdí, že na obytný dům v Kursku dopadl ukrajinský dron a místní obyvatel tvrdí, že šlo o raketu. Skutečný teroristický útok. Takže hned jako na třech frontách, a je to zpráva ze 16., takže vidíte, že o tom, že by jako Ukrajinci chtěli někde nějaké zastavení bojů, ani nápad. Oni by potřebovali, ta druhá strana zastavila, to by potřebovali, ale oni ne. Takže všechny tady to zpráva říká, že všechny drony byly potlačeny pomocí prostředků radioelektronického boje nebo zničeny, nikdo neutrpěl zranění, přístavní infrastruktura nebyla poškozená. Ale ukrajinské vojenské kanály tvrdí, že potopili loď a ta loď byla naložena součástkami pro drony Shahid a municí z Iránu. Takže uvidíme, jak se to dá bude mít. Tam, pokud je o ty teroristické útoky na území Ruska, tak ty jsou samozřejmě potvrzeny. Takže pojďme dále.
Nuž, nějaké nové torpédoborci, tady koukám. Námořní comeback Rusko po 30 letech staví, to je špatně, a hned se to rozvíme, proč to je špatně, nové torpédoborce, návrat tedy velmocenské síly na mořích. Vrchní velitel totiž ruského námořnictva admirál Alexander tedy Mojsejev oznámil, že flotila přistupuje k návrhu právě, takže ještě nestaví své první třídy torpédoborců od rozpadu Sovětského svazu v roce 1991. V rozhovoru pro ruská státní média uvedl k práci na programu toto. Podotýkám samozřejmě, že pracujeme na perspektivní lodi dalekomořské zóny. Technické zadání bylo vydáno tedy námořnictvu, nebo asi zadáno by tady mělo být. V současnosti je realizováno tedy konstruktéry a nachází se ve fázi dokončování technického projektu, dodal admirál s tím, že tato etapa se blíží ke konci. Je prý důvěra, že technický projekt bude dokončen ve stanoveném termínu a po jeho dokončení již v rámci dalšího programu tuto loď pro ruské námořnictvo položíme, asi tady má být postavíme, doplnil. Tak, to bych dal, ještě si tady můžete dát nějakou sovětské dědictví, se tady můžete kouknout na oprasky torpédoborců, jeden, dvuhej, tady to je 610, 626, raketky a tak dále. Ale musíme svištět.
Další zpráva je od Sergej Štěnka, který hovoří o tom, že Gerany 2 už nejsou kamikadze, že se proměnil v nebeské torpédoborce. Co má na mysli? Pojďme se na to v krátkosti podívat. Říká, že to zásadně změní situaci na frontě pro armádu o ozbrojené síly Ukrajiny, protože od Lvova po Charkov může být logistika nepřítele paralyzována. Banderovské informační zdroje na Ukrajině si lámou hlavu od začátku letošního srpna. Ruské Gerany a Gerbery sice pokračují v každodenních úderech proti cílům ve státě 404, to je ten vlastně už vlastně tedy padající, ale v mnohem úspornější dávkách, než ještě tomu bylo před měsícem. Uvádějí o tomu odpovídající frontovou statistiku, kdy zatímco ještě před měsícem Rusko denně vrhalo na nepřítele zhruba 150 až 200 těchto bezpilotních letadel, tak podle Američanů jich bylo v červenci, jenom v červenci 6297 typu Geran 2 a Gerbera, tak poslední dva týdny jsou tyto počty u ozbrojených sil Ruské federace výrazně skromnější. Tady to uvádí noc na 1. srpna 72, na 2. 53, na 3. 76, na 4. 162, na 5. 46, na 6. 45, na 7. 112 a tak dále, tak dále. Co se děje? Verze, že Moskva před možná klíčovým summitem na Aljašce prostě nechtěla zbytečně drážit prezidenta USA Trumpa, působí nevěrohodně. Pokud by tomu tak bylo, tak pak by Gerany a Gerbery logicky měly přestat úplně, jenže výbuchy zní dál. A frontová linie se pomalu a vytrvale sunula na západ a jeho západ. Že by Moskva docházela zásoby, ani to neprojde jako vysvětlení. Naopak, ukrajinští západní zpravodajci shodně varují. Výroba těchto UAV v Ruské federaci roste stachanovským tempem. Brzy může dosáhnout ještě nedávno nepředstavitelného objemu 1000 kusů denně. A jako důkaz se v zahraničí často uvádí satelitní snímky ruského největšího průmyslového komplexu v Jelabuze, kde se nepřetrží, že spouští nové výhradní haly a obytovny pro dělníky, mezi nimiž, jak tvrdí protivníci, je i mnoho kvalifikovaných cizinců. A tady v podstatě se hovoří o tom, že ten článek je samozřejmě dlouhý, ale že vlastně nedávno, a to je vysvětlení, nepřítel se střelil Geran 2 nad Sumskou oblastí a ten měl nezvyklou výbavu. Pod trupem měl dva kontejnery a v každém byla protitanková mina PTM-3 místo standardní 90-kilové bojové hlavice. Ta mina byla ještě vyrobená v době Sovětského svazu, má malou hmotnost, 49 kg, obsahuje 1,8 kg výbušniny, ale je vybavena magnetickým spouštěčem, který reaguje na průjezd vozidla či vojáka s kovovým vybavením, či nebezpečná je i při pokusu o neodborné zneškodnění. Takové miny už dávno použije obě dvě strany. Ukrajinci často schazují PTM-3 z těžkých kvadropter Baba Yaga. Rozdíl je tedy ale zásadní. Ta Baba Yaga má dosah maximálně 10 kilometrů, zatímco Geran 2 má 1000 až 2000 kilometrů. A to znamená, že každý ruský dron kamikadze může dnes dopravit dvojici min prakticky kamkoliv na Ukrajinu. Do centra Lvova, do přístavu Oděsa, na kole železničních uzlů u polské hranice a tak dále. Takže pojďme dále. Ten článek samozřejmě dále pokračuje.
Nuž a dále se koukneme. To už byla osmička, tak se koukneme do dalšího košáka. Ten je zde, 4-1 Polsko. Běloruská opozice je sekta, proč ji Varšava stále podporuje? Minulý týden se Litevci prý shromáždili před budovou litevského velvyslanectví a požadovali, aby byla zrušena akreditace úřadu Cichanovské a bylo zastaveno litevské financování. Otázka legitimity financování běloruské opozice je v polské zemi také velmi důležitá. Podle odborníků byla polská vláda zapojena do pokusu o provedení barevné revoluce v Bělorusku během prezidentských voleb v roce 2020. Následky toho jsou stále cítit. Nadále tedy financujeme jako Poláci různé protiběloruské struktury Úřad Světlany Cichanouské a spojený prozatímní kabinet, pak také nějaký BIPOL, koordinační radu a další, včetně militarizovaných, jako je Kalinovského pluk. A média, například Nexta, stejně jako řadu obskurních kanceláří Cichanouské a mýtických organizací. Ale dává to smysl? To si nemyslím, protože až dosud byla veškerá politika založena na tom, že paní Světlana Cichanouská je ubohou obětí toho krvavého režimu Lukašenka, který bojuje, která bojuje za svého manžela. Nyní je volná a znovu se shledala se svou rodinou. Jaký má smysl další financování protektora štábu Cichanouské? No, to byste se měli zamyslet. A jsou tady za Hana Kramerová, to zase píše, a zajímavé, že ano, že tam i Poláci lili prachy, nejenom Evropská unie a další Soros a Soros Jugend a spol.
No to nezáleží, že politicky jako píše zajímavé věci docela. Tady je další článek od nich také, koho armáda zavolá, pokud vypukne válka. A armáda reaguje. Tak geopolitická situace v Polsku je složitá, tak mnoho Poláků přemýšlí, kdo může získat mobilizační kartu. Armáda nám vysvětluje, říkají, jak zákrok vypadá, koho se týká a jaké je riziko při skrývání před armádou. Také nám říkají, proč je nepravděpodobné, že by zaměstnanci NBP, TVP nebo některých jiných společností šli na frontu, pokud vypukne vážná krize. Podobné pravidlo platí i pro některé podnikatele. Zástupkyně polské armády kapitánka Joanna Maciszek řekla Business Insider Polska, jak by mohla vypadat případná mobilizace. Vysvětlila například, co by se stalo, kdyby někdo nedostal korespondenci od armády. S vojáky jsme mluvili i neoficiálně. Připouštějí, že existuje mnoho neznámých o tom, jak by taková mobilizace mohla vypadat. Říká se však, že stojí za to se podívat, jak to vypadá na Ukrajině. Polská mobilizace může vypadat podobně. No tak počíš pambu. Kdo se vyhne službě, bude čelit vážným následkům. Uvažujme o nejhorším možném scénáři. Pokud vypukne válka, měli by všichni, kdo mají kategorii A, čekat na mobilizační kartu? Nedělejte to nutně. Jak vysvětluje kapitánka Jolanta Maciasek z Ústřední vojenského náborového centra v rozhovoru pro Business Insider Polska, mobilizace má pokryt jednotlivá vojvodství nebo okresy v provincii a dokonce i indikované vojenské jednotky. Vše tedy záleží na tom, zda úřady nařídí všeobecnou nebo jen částečnou mobilizaci. Ten článek postupuje dál. Tady samozřejmě se říká i kdo určitě nepůjde na frontu. No, víte, on někdo nepůjde určitě na frontu teď a za chvilku, když se ta situace změní, tak pak půjde, podívejte se na to, na tu Ukrajinu, tam máte zářný příklad toho. Takže doporučil bych, jako případně se podívat na to, to je to zajímavý článek, je také hodně dlouhý. Nezáležný dzienik političný. Takže je to článek konkrétně ze 13. srpna. Koho armáda zavolá, pokud vypukne válka. Pojďme dále.
Banderova vlajka na Fejsláva UPA na pomníku 17. Ukrajinec v rukou agentury pro vnitřní bezpečnost, taktéž v Polsku. Příslušníci tedy agentury pro vnitřní bezpečnost zatkli 17. mladíka z Ukrajiny, který je obviněný ze sabotáže. Podle zjištění služeb teenager umístil Banderovy vlajky a hesla propagující nacistickou ideologii na budovy a památníky. Premiér Donald Tusk polský řekl, že Ukrajinec byl naverbován zahraničními službami, samozřejmě ruskými, že ho určitě. Ve středu na tiskové konferenci v kanceláři předsedy vlády po sérii setkání vedoucích představitelů států o mírové práci na Ukrajině premiér Donald Tusk zdůraznil, že vyvolávání konfliktů a záští mezi Ukrajinci a Poláky je velmi často důsledkem akcí zahraničních to služeb. No a co ten koncert, dámy a pánové? Viděli jste ta videa? Nevím, jestli to tady pan Tichý má, jak tam vytáhli když tam byl běloruský nějaký zpěvák nebo kapela, oni tam vytáhli zase nějaký vlajky UPA, OUN a Karpatská sič a byli to mladí Ukrajinci. Tak se na to můžete.
Nemám to tady, viděl jsem to. Další bránili, udělali kruh a další, ve kterém se pohybovali s těmi vlajkami, a další udělali kruh, aby tam ostatní lidé, kteří tam byli, tak aby jako na ně nemohli. Viděl jsem to. Pojďme na další článek. Regulace, která bude mít ničivé dopady na řízení Evropské unie o odlesňování, ohrozí 370 tisíc společností. Cílem tzv. Green Dealu Evropské unie je likvidace evropského průmyslu a zemědělství. To je patrné už dávno, stejně jako je jisté, že jediná cesta ven je vystoupení ze zcela nereformovatelné Evropské unie. Evropa má být po všech stránkách zničena, obyvatelstvo vyměněno a namísto národních států má vzniknout jeden superstát pod plnou kuratelou Bruselu. To je to, o čem hovoříme několik let, když lidé říkají nestrašte nás, tak tady to máte. Zákony, pro které je ochoten pravidelně zvedat ruku, také politický odpad, který většina Evropanů posílá do Evropského parlamentu, jdou nejenom proti občanům zemí pod kuratelou EU, ale také proti zemědělcům zemích, odkud se zboží dováží. Nařízení, o kterém je řeč tentokrát, samozřejmě postihne i evropské podniky, zejména se to týká těžby zpracování dřeva, ale také dovozců a zpracovatelů některých produktů pocházejících z jiných kontinentů. Do značné míry totiž zasáhne také dovážené produkty, jejichž pěstitelé budou muset splnit tyto přísné požadavky, což povede ke značnému zdražování zboží, jako je kakao, káva, čaj či exotické ovoce a dřevo a výrobky z nich. Evropská unie je známa svým přísnými předpisy, ale nové nařízení Evropské unie o odlesňování, ve zkratce EUDR, které vstoupí v platnost 30. prosince tohoto roku, stanoví nové standardy byrokracii. Toto zařízení, které se bude od června 2026 vztahovat na menší zemědělské podniky, má zakázat obchodování s produkty spojovanými s odlesňováním. Podle Spolkového úřadu pro zemědělství a potravinářský průmysl bude v Evropě tímto nařízením postiženo přibližně 370 tisíc podniků. Program se vztahuje na zboží, jako je káva, kakao, soja, hovězí maso, pryš a výrobky ze dřeva. Společnost musí prokázat, že jejich suroviny pocházejí z oblasti, které nebyly vykáceny po 31. prosinci 2020. Porušení může mít za následek pokutu až do výše 4% ročního obratu. Požadavky jsou zdrcující. Společnosti, které splňují alespoň dvě z těchto kritérií, 50 milionů euro v obratu, 25 milionů euro v celkových aktivech nebo 250 zaměstnanců, musí každý rok předkládat podrobné hlášení o due diligence. Ty musí obsahovat informace o dodavateli, složení produktu a dokonce zeměpisné souřadnice pěstebních oblastí. Satelitní snímky mají prokázat původ bez odlesňování. Čokoláda do regulací spadá, ale sušenka upečená s kakaovým máslem ne. Vysvětluje složitou úpravu Tomáš Ulrik z KPMG Law. Takže obvykle mohou být i produkty, jako jsou papírové kelímky nebo pneumatiky, ale ne konečný produkt, auto nebo jezdní kolo. Tak to vidíte. Takže hlavně, aby jsme jako si to prostě bez EU neuměli dál představit. Pojďme dále.
Tak, dále jsem.
Pojďme do Maďarska na chvíli.
Ano, ano, Maďarsko. Oj, nějaký tank tam čílí. Maďarsko se urgentně ozvalo, Ukrajinci provedli tedy skandální útok. Toto může mít nepředvídatelné důsledky pro celou Evropu. Takže o co tam jde? Maďarsko ostře obvinilo Ukrajinu, tedy kvůli útoku drunem na ruský ropovod Družba, klíčovou tu trasu pro zásobování Evropou zemí Evropské unie, a varovalo Maďarsko, že tím vážně ohrozila Ukrajina energetickou bezpečnost právě Maďarské republiky. Ropovod Družba, který je dlouhý asi 4000 km, patří mezi nejdelší na světě a přepravuje ropu z Ruské federace a Kazachstánu do rafinerií v České republice, Německé spolkové republice, Maďarské republice, Polské republice a ve Slovenské republice. Tak se koukneme na ten útok. Maďarský ministr zahraničních věcí, tedy Péter Szijjártó, uvedl na síti X, že, cituji, Ukrajina přes noc provedla útok dronem na klíčovou distribuční stanici ropovodu Družba v ruské Brianské oblasti. Podle médií zasáhlo v úterý večer více ukrajinských dronů oblast Brianska a způsobilo požáry na několika místech. Mezi cíly byla právě i stanice Uneča, hlavní to uzel ropovodu Družba spojující Rusko a Evropskou unii. Generální štáb zase ozbrojených sil Ukrajiny tedy potvrdil útok na čerpací stanici, zatímco oficiální Moskva zatím nevydala žádný komentář. Nuž.
Další zpráva je také z Maďarska, byť je otištěna v People's Voice, a to je vyjádření maďarského ministra zahraničních věcí Petra Sijarto s tím, že lídři Evropské unie plánují svrhnout 3 evropské vlády. Můžete hádat, které? Samozřejmě maďarskou, slovenskou a srbskou. Za to, že upřednostňují národní zájmy před sledením s Bruselem. Petr Sijarto toto tvrzení uvedl ve čtvrtek v příspěvku na Facebooku po telefonátech se slovenským ministrem zahraničí Jurajem Blanárem a nejvyšším diplomatem Srbska Markem Đuricem. Rusko také obvinilo Evropskou unii, že plánuje změnu režimu v Maďarsku. A RT informuje podle Sijarta, se dohodli na posílení svého postoje k suverenitě a zavázali se k vzájemné solidaritě v situaci, kterou popsali jako rostoucí vnější tlak. Brusel přestal být faktorem ve světové politice. Důkazem toho je skutečnost, že Evropa byla vyloučena z jednání na Aljašce. Napsal s odkazem na páteční summit amerického prezidenta Donalda Trumpa, ruského prezidenta Vladimíra Putina, na kterém se diskutovalo o konfliktu na Ukrajině. Podporovatelé Kyjeva v Evropě opakovaně žádali, aby byli zahrnuti do jakýchkoliv jednání zahrnutých Rusko, Ukrajinu a USA a trvali na tom, že evropská mocnost v uvozovkách by měla být v místnosti, aby bylo zaručeno, že bezpečnostní zájmy Kyjeva a EU budou ochráněny. No. Tak jako to nebudeme dále, už asi ten článek rozebírat. Víme, jak na tom ta evropská mocnost je. Oni už jako berou vážně jenom sami sebe, jinak už asi nikdo jako je vážně moc nebere. No. Jako je to tragédie. No. Takže pojďme dále do Německa.
Tak, Německo se nám tady odhaluje. Šup, Německo se ponořuje ale do dlouhotrvající hospodářské krize. Píše o tom americký tedy portál American Thinker. Od roku 2023 je ekonomika země tedy v recesi. HDP se zmenšuje už třetí rok po sobě a podle prognóz by pokles v roce 2025 mohl dosáhnout tedy 4-5% bez započítání vládních výdajů. Zvláště tvrdě tedy trpí klíčová odvětví, jako je automobilový průmysl, strojařství a stavebnictví. Bez vládní podpory hrozí soukromého sektoru prudký pokles. Produktivita klesá, počet bankrotů stále roste. Jen v první polovině roku 2025 jich bylo téměř 12 000. A malé a střední podniky, tedy Mittelstand, ztrácejí půdu pod nohama, kvůli byrokracii a vysokým nákladům. A oni tam právě přiznali hlavní důvod byrokracie a vysoké ceny energií. Tak jsou to debilové v tom Německu, když ještě nakazují všem prostřednictvím Muty von der Leyen, aby jsme se odstřihli, aby zasáhli do naší státní suverenity, národní suverenity, aby jsme se odstřihli od levných, stabilních ruských zdrojů. No, tak se ptejte, dámy a pánové, jestli to dává smysl. A jestli je to existence schopné, nebo jestli to dělají schválně. Tak asi tak, no.
Další zpráva je podle údajů Eurostatu, který konstatoval, že růst ekonomiky Evropské unie zpomalil na 0,2%. Ekonomika přibrzdila i u nás, jak říká Eurostat. A on tedy říká, ekonomika Evropské unie vzrostla ve druhém čtvrtletí letošního roku proti předchozím 3 měsícům o pouhé 0,2%, což je výrazné zpomalení oproti prvnímu čtvrtletí, kdy se hrubý domácí produkt v EU zvýšil o 0,5%, to znamená o 0,5. Ve srovnání s prvním čtvrtletím přibrzdila i ekonomika u nás, jak teda zjistil Eurostat. A v samotné eurozóně ve druhém kvartálu vzrostl HDP o 0,1 a zpomalil tak v tempa 0,6 v prvním pololetí. první čtvrtletí opravuju. A ekonomika České republiky ve druhém čtvrtletí oproti předchozím třem měsícům vzrostla podle Eurostatu o 0,2%. Je to podstatné zpomalení, protože v první čtvrtletí vykázal růst o 0,7%. Takže tady jako vidíte, že prostě my se tady pohybujeme jako opravdu v té Evropě v drobných 0,0 a tak dál. A zatímco některé ty státy, ať už tedy BRICSu, nebo přímo Rusko, které se pohybuje, ten růst je v procentech, tak my tvrdíme o nich, jak jsou na tom špatně. Jako prostě pokud nejsme schopni ani vlastně přiznat pravdu a hledat tedy příčiny, tak my je víme, že jo. A jak z toho, tak prostě pokud si budeme sami zastírat skutečnost, tak to nikdy k žádné nápravě nemůže vést. Takže tolik tady k tomu. Já bych to asi teď přerušil a aspoň bych se dostal teda na ten, na to tematické okénko, aby aspoň teda něco bylo, protože je to zajímavé pojetí, protože toto je vlastně o summitu Putin-Trump. Píše to Larry C. Johnson, známý britský nebo americký komentátor, ale on jako říká, tak jednak summit Putin-Trump, triumf pro Putina, katastrofa pro neokonzervativce, ale o to ani nejde. On jako se na to dívá ještě tak nějak už toho 15.8. Jako, a když ani ty výsledky z toho ty výstupy nebyly známé. A on říká, pokud jste sledovali americké zpravodajské kanály, toto slovo jsem napsal kurzivou, abych zdůraznil sarkazmus, přípravy na tiskovou konferenci připomínaly panice čekajícího na první sexuální zkušenost. Páni, jaké zklamání, když po hodinách frenetického očekávání Putin a Trump konečně promluvili. Rozhodl jsem se sledovat Fox News a nebyl jsem zklamán pěnou, zuřivostí a lžemi, které vyslovila řada hlupáků, mezi nimiž byli generálové Jack Keane a Trey Gowdy. Než se Trump a Putin objevili před shromážděnými novináři, komentátoři opakovaně hanili Putina jako monstrum, vraha, zlého autoritáře a vraha dětí. A jejich urážky opakovali mnozí tzv. Novináři a moderátoři. Bylo to ubohé. Všichni, kdo vystoupili v reportáži Fox News, také opakuje propagandu, že Putin je v zoufalé situaci, že ruská ekonomika se blíží kolapsu a že ruská armáda nedokáže porazit statečné Ukrajince. Moje manželka si myslela, že mám mrtvici, protože jsem v reakci na tuto hloupost křičel na televizi. Když Putin přistoupil k mikrofonu a začal mluvit, neokonzervativní svět se zhroutil. Místo pokorného Putina, který by Trumpa prosil o milost, ruský prezident mluvil klidně a nejprve se zaměřil na historický význam Aljašky jako vzdušného mostu, který Rusku během druhé světové války dodával nezbytné zásoby. V průběhu svého projevu Putin chválil Trumpa za to, že je spolehlivým vyjednavačem a že nastolil dialog, který slibuje normalizaci vztahů. Putin neustoupil ani z jedné pozice, kterou dříve prezentoval ohledně požadavků Ruska na ukončení války na Ukrajině. Zopakoval, že jádrem problému jsou základní příčiny, to je expanze NATO na východ. Trump zasadil smrtelnou ránu neokonzervativním upírům, kteří se těšili, že Trump donutí Putina přijmout příměří, protože Putin, alespoň v jejich bludném světě, zoufale toužil po dohodě. Ne. Trump Putina pochválil a řekl, že jejich rozhovory byly produktivní, i když některé otázky zůstávají nedořešeny. Zde je několik příkladů zklamaných reakcí propagandistů z tištěných médií. David Zenger, zpráva z Joint Base, Emmendorf Richardson, to je tam z té základny, kde to probíhalo. A on říká, po 3hodinových rozhovorech prezident Trump a ruský prezident Vladimír Putin novinářům sdělili, že dosáhli pokroku v nespecifikovaných otázkách, ale neposkytli žádné podrobnosti, neodpovídali na otázky a především neoznámili žádné příměří. Katie Rogersová říká, píše, cestování s prezidentem Trumpem, oba muži se zmínili o dohodě, ale neposkytli žádné podrobnosti. Trump ignoroval výkřiky s otázkami o tom, co se právě stalo a jaká je podstata dohod. My, kteří s ním cestujeme, jsme byli právě odvedeni k letadlu Air Force One. Byla to dlouhá cesta. Trump vytáhl červený koberec a vrací se domů s prázdnýma rukama. Maggie Haberman, reportérka Bílého domu. Putin odešel ze schůzky s několika úspěchy. Získal návštěvu Spojených států, a to dokonce na vojenské základně, a záběry vřelého přivítání od Trumpa spolu s dalším odložením sekundárních sankcí proti Rusku. Erika L. Green, reportérka Bílého domu. Ačkoliv není jasné, zda byly uzavřeny nějaké dohody, Putin dává najevo, že neustále neustupuje ze svého postoje, že bez ohledu na to, co Trump říká, bude ve válce sledovat své vlastní cíle. Řekl, že zatímco Trump, který zdůrazňuje ekonomické výhody pro Rusko v případě zastavení invaze, má zájem na prosperitě Ameriky, tak Trump také chápe, že Rusko má své vlastní národní zájmy. To zahrnuje i zabrání území Ukrajiny. Anatoly Kurmanajev, když Putin hovoří o nutnosti odstranit příčiny války na Ukrajině, používá svůj obvyklý zkratkový výraz pro seznam požadavků, který Ukrajina a Evropa kategoricky odmítly. To naznačuje, že si udržuje svůj tvrdý postoj. Constant Mee, nějaký Francouz, zprávy z Kyjeva. Ukrajina, nyní čekáme na vyjádření Zelenského a dalších evropských lídrů, kterým Trump slíbil, že jim zavolá a informuje o svém setkání s Putinem. Nejednoznačný charakter setkání však některým na Ukrajině naznačuje, že mírová dohoda zůstává velmi nepravděpodobná. Zdá se, že Putin si koupil více času, napsal na sociálních médiích ukrajinský zákonodárce Oleksiy Honcharenko. Nebylo dohodnuto žádné příměří ani žádné uvolnění napětí. A ten Larry Johnson dále jako říká, je prostě k popukání sledovat, jak se tisk kroutí a vymýšlí si výmluvy. Smutnou skutečností je, že západní establishment je tak nakažený intenzivní nenávistí k Putinovi a Rusku, že není schopen skutečně naslouchat tomu, co Putin řekl. Kelly Ann Conwayová se například znemožnila tím, že zesměšnila prezidenta Putina za to, že zmínil význam pravoslavného křesťanství jako součást ruské kultury. O tom se hodně hloupá. Příští setkání, pokud k němu dojde, tak se bude konat v Moskvě. Pravděpodobně koncem září nebo začátkem října. Předpokládám, že víkendové zpravodajství bude plné výkřiků pobouření většiny evropských lídrů a Zelenského a jeho týmu. Nejde jim o nic jiného, než o frustraci vyvolanou bezmocností. A zde je pouze 50% podcastů, které jsem dnes natočil, přičemž většina se těch komentářů se zaměřuje na to, co lze od summitu očekávat. Přikládám také rozhovor, který jsem ve středu vedl s americkým emigrantem z Floridy, který emigroval do Ruska, kde nyní žije se svou rodinou. Ten tady nemám, ten jako je někde přihozen, ten tady nemám a už jsme trochu překročili čas. Takže vidíte, já se zítra, a tím vás bych chtěl, vážení diváci, pozvat, tak se budu trochu s odstupem a trochu z jiného úhlu, tak se budu tady vlastně v dalším dílu Kompasu pořadí u 70. tak se budu celou záležitostí zabývat. Budu se zabývat jednak popisem tedy toho, v krátkosti teda toho průběhu, zejména teda těch různých symbolů, které tam byly, kterých si bohužel tyto lidé jaksi nepovšimli a jejich významu. Dále i některých zákulisních záležitostí, které postupně přece jenom vyplouvají na povrch, jejich souvislostí a další vývoje, protože Trump si potom při tom návratu tak volal jak Zelenského, tak snad i některé ty další představitelé těch evropských zemí, členů EU. Zelenský to odmítá, Lajenová to odmítá, ty návrhy, přesto teda jsou pozváni na pátek, na tento pátek do Bílého domu, tak jako prostě nevím, proč tam pojedou, prostě pokud jako a priori odmítají a nechtějí nic slyšet. Je to logické, protože v momentě, když to budu akceptovat, tak to znamená, řekněme, použít to příměří, nejenom, aby se chvíli stálo, nebo aby to mělo jako 30 let někde Korea severní proti jižní, ale na to, aby se udělali volby. A to nemůže Zelenský připustit, protože v Turánu bude souzen a tak dále. Takže a dolehne to, ty problémy dolehnou i na ty západní státy, které dneska přešly jako na podporu tady vlastně fašismu, který tam je. Takže bude to složitá záležitost. Uvidíme, jak to bude dál. V každém případě zítra vás pozvu večer na pořad Kompas. Pro dnešek už víc se nestačíme. Děkuji za pozornost a budu se těšit zítra na viděnou, naslyšenou.
Taktéž, dámy a pánové. Takže zítra na Poslech budoucnosti na Odyssey a na YouTube a v úterek též, dámy a pánové. Já děkuji panu inženýru Jaroslavu Tichému za dnešní zase dvě vyčerpávající hodinky těch zpráv, událostí a komentářů a my se jdeme kouknout i dále. Pane inženýre, hezký večer a těším se zase.
Napodobně vám také, stejně tak i divákům. Díky.
Taktéž, dámy a pánové, a my si dáme za chvilku necenzurované informace. Jo, ale vlastně, když jsme ještě tady, tak já tady zmíním to, co jsem vám tady, počkejte, ale nevím, kde to tady najdu, ještě tady udělám, když je tady dost lidí, promotion na příčovy na vlastenecké setkání, které proběhne příští, teď už sobotu 23. srpna od 9 do 19 hodin, tady to máte. Program tedy na zámku v Příčovech, Usedlčan, dámy a pánové, přednášky, diskuze, pohoštění, koncert, takže se tam můžete setkat a zase pohovořit, podebatovat, tady máme k tomu totok, takže tam budeme 6. od 10 hodin, od 11. do 18. už budou panely, které uvádí a celý den moderuje a zpívá Zuzana Styrská a bude tam slovenský panel, ten bude moderovat Petr Žantovský, panelisté budou Tomáš Magnusek, Lubomír Brožek a Rudolf Červenka. Druhý panel pak bude Změna režimu, tam bude moderátorem Tomáš Doležal a panelisté budou Michal Semín, Ivo Budil a Petr Bala. A třetí panel bude Nová architektura světového pořádku. Moderovat to bude Stanislav Novotný a Miroslav Ševčík bude panelistou, Tomáš Fiers, matematik, a Jaromír Šiška, taktéž pedagog a matematik. Takže já jsem přesvědčený, že nabitý program a velice dobře strávené sobotní, ne dopoledne, to bude vlastně celý den, takže tam můžete dorazit, dámy a pánové, a já tam budu též, takže se tam uvidíme, konečně se tam dostanu. Tak to všechno i k tomuhle, abych udělal promo, aby jsme se tam sešli v co nejhodnějším počtu a nenechali to jenom zase na televize a další. Tak a jdeme se kouknout na necenzurované informace se Simonkou z Mavorky. A já to přepnu a přeruším a jdeme tedy na to.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.
Nikdo z nás svůj konec nezná, nebo ruku, která nás k němu dovede.